komið sælir kæru hlustendur og veru velkomnir í uppbót tíman hlaðvarpum kvenna boltan Guðmundur heiti ég með mér í dag Magnús Haukur Harðarsson venju blessað Maggi
Já blessað
og með ykkur í dag líka Óskar Smári Haraldsson þjálfari fram blessaður Óskar
Sæl réttinn ekki, sæl
Hvernig ert þú í dag Óskar?
Bara góður, mjög góður
En þú Maggi?
Ég frábær, bara sjálft að vera betri held ég
Steytist í Evrópumótið hjá stelpunum okkar í íslenska landsleginu ætlum að byrja að ræða það, hitta hans upp fyrir mótið bara svona ræða andstæðika Íslands möguleikan og allt þetta og við gerum það með Æslandir, TM, Lýsi og Landsbankanum Óskar, bara hvernig ert þú stemtur fyrir þessu móti hjá stelpunum? Ertu orðin spenntur fyrir þessu?
Já, mjög, mjög spenntur. Alltaf geggjaðir Íslandir að fara stórmót og hérna og bara já, mikil hérna spenna fyrir mótinu.
En þú Maggi, ertu orðin spenntur fyrir þessu?
Já og nei sko, þetta hérna kannski svona undirbúningurinn hefur verið svona fyrst mér slakur eða þetta úst tökum bara úrslit og svona kannski svona spilkablar og upplegg og allt það, þetta leiðilega stöf sem að engin pælir í nema kannski einhverjir örfáir að svona, þú veist, kannski fyrsti viðurinn bjöllan bara, hvað ætlum að skora, hvernig ætlum að skora og hérna, að því að fyrsti leikur við finna fyrir hinn almenna borgara ekkit grín Óskar náttúrulega sjálfsfæðingurinn finnska liðið og hérna, og hann þekki það sko
Ég þekki virkilega og illa, ég sá nokkra leiki á, hef séð nokkra leiki á leikin til löningum mál, ég skoða það vistir í bakur þeirra, fyrir okkar tímil eða hún reyndir út, þurftur ekki alveg slíðina finnskilega bara gott og hérna, þeir sem að halda það að við séum að fara að lappa upp svo riðli með einhverjum vinstri hendi að fæti að það bara kolrangt meti hjá fólki, ég ránaði með viðhorfin sér, þú veist, það er bara sagt út af við í fjölmjölum og fleira markmiðið sé að fara upp á rillum og það sé ekkit annað sem að við sætt sér við sem mér finnst vera gott hugafæri klálega á þeim staðin en þetta verður svona þetta er alveg erfið lönd sem við erum að spila við finnskælið gott góðu leikmenn í þú stærður með stelpur í önskúrústeldinni bandarinskúrústeldinni Norrlöndunum sterkustelduna þar markmæður sé Hammarby og þetta er alveg lið sko
Þetta finnskalið kemur mitt bara svolítið á óvart þú veist, maður horfur hópin það er aðeins eitt leikmæður að spila í Finnlandi og svo eru, þú veist, ertum leikmæður sem er að spila í ítölskúrústeldinni, önskúrústeldinni norskúrústeldinni, sænskúrústeldinni leikmæður í bandarinskjum líka
Þetta er nefnilega betra lið heldur en fólk sem gerir sig grein fyrir
Það komir eiginlega óvart sko að því maður að skoða aðeins lið íslenska bara byrja búin nýtt að skoða liðin sem að okkar stelpur eru að spila í og ég ekkert frá því að til dæmis leikmenn í finnska liðinu sé að spila í bæði sterkari liðum og betri liðum heldur en flestir okkar leikmenn að undanskildum með þetta örfáum sko.
Já, og ég meina það eru með hérna þú veist fyrirlega að Linda Sálström hún að spila í Svíþjóð það eru líka með reynslu mikla reynslu í sínu liði
það eru tvær leikmenn í liðinu þrý leikmenn í liðinu er að segja sem eru komnir yfir 100 landsleiki svo eru 5 leikmenn sem eru með 90 landsleiki eða meira milli 90 og 100
já, þetta er nefnilega reynslu mikið lið það eru með eins og þú kom inn á það eru leikmenn sem að hafa spilað á mjög háu leveli undanfærin ár þannig að þetta er svona ég hefði alveg vilja byrja bara normunum eða reyðalur, fá bara að finna hana aðeins setna inn í mótinu því þetta er landslið sem að síndi hann ekki gefin
Þetta er alltaf líka það lið í reyðalunum sem við þekkjum minnst þetta finnska lið, við höfum alltaf að spila við hinn tvö liðin bara mikið upp á síkastið þannig að finnska leikur um að Finnlandi segja er svolítið svona óskrifað blað, við vitum ekki alveg hvað við erum að fara að fá þar
Já, algjörlega, en ég svona tristi því alveg vel að hérna, starfsliðir er vel manna úti og margir þjálfarar og það er væntalega búið að greina þær vel þannig að alveg pottið að við finnum veiklíka í finnska liðinu og það verður vonandi bara þótt við erum ekki spila móti en við getum myndið búið vel fyrir þannleik því að aftur bara leikmannhópurinn komur óvart hvað þessu öflugur hann er þeir fóru að rýna í skögnin með finnska liði
Maggi, þessi leikur á móti Finnlandi þetta er algjör leikur fyrir okkur í þessum reyli
Já, þetta er bara make or break af því að það má helst ekki fara jafnt í rauninni af því að við þurfum að vinna leik, hvað er betra en að gera það í fyrsta leik á móti svona fyrirfram talin vera svona kannski fjórða liði í riðlinum og við erum kannski annað besta ef við ranka okkur þar og Sviss kannski rétt og eftir okkur en
við erum samt fyrir ofan Noreg og heimslistan
við erum efstar heimslistan
já, já. Riðlum, já. En bara með að við spila með okkur gegn Noreg og með að við svona einstaklingsgæði sem Noreg býr yfir að veist, ég held að leikmaður eins og að það Hagerberg er ekkert að fara að mæta þarna með hálfum huga eins og kannski einhver æfingaleiki
sammála því
og fleiri leikmenn sko sem eru búin að vera undir miklu álagi í meistaradeild og í sinni deild og þetta eru líki leikmenn í sínum liðum að þessna kannski ranka ég Noreg fyrir ofan okkur þó að heimslistin segja annað, þessi heimslistin og tæmandi eins og en stundum en þú veist saman eins og með Sviss að hérna, við erum svona, kannski tölum við eftir en ef við vinnum ekki Finnland í fyrsta leik og við þá töpum eða gerum jafntefli þá held ég sem strax komin í ákveðna brekku varðandi það núna verðum við að vinna Sviss, nú verðum við mögulega að vinna Noreg
Já.
Þú vilt ekki landi því að þurfa að vinna Noreg með baki uppi vegg sko.
Já, þannig
að þetta er bara rísa leikur og ég mun óska tala um að starfsliðið að greina á þetta finnska liðið búið að taka miklu framförum í kvennafótbolta síðustu ár og það verður ekkit vandamál fyrir finnska liðið að greina íslenska liðið þannig að það er ekkit sem kom að þeim á óvart
Svona horfiður á úrslitinn hjá Finnlandi upp á síkasti þetta er kannski það hafa verið að vinna þessi lið sem eru fyrir neðan þær á heimslistanum vinna Svartfjalland vinna Skotland það er góður sigur hjá þeim þannig að í umspilinu fyrir EM til þess að komast inn á móti vinnar Skotland saman að 2-0 einvíðu sinu voru að spila á móti Serbíu núna fyrir þessi ári í þjóðatildinu eða kannski svona góður leikir að horfa í að við spilum náttúrulega móti Serbíu í fyrra og unnum það einví en það var samt hörku einví það tapa 1-0 móti Serbíu og gera svo 1-1 jafntefli móti þannig að veist, svona, fyrirfram maður svona horfur á þetta finnskalið og maður hugsar veist, þegar maður kannski er aðeins búin að rýna meir í þetta þær eru ekkit svo langt á eftir okkur ef það eru eitthvað eftir okkur
Já, 100% og hérna, eins og kemur inn á hann að þær eru að spila leikja móti liðin sem við höfum verið að spila móti og hérna og þetta er hérna það er vinna sínu inn á EM gegn Skotana og við höfum nú spilað Skotana síðust liðin árin þannig að þetta er bara hörkulið og vel mannað og hérna og finnska deildin er að vera sterkari og hérna leikmenn sem hafa komið frá spila í finnsku deildinni sem hafa komið til Íslands og bara tala að gæðin í deildinni sem bara mjög svipuð og við erum að sjá einn leikmann úr finnsku deildinni í hópnum þá meðan við erum með aðeins fleiri í eitthvað okkar landsliði þannig að þú veist, þetta verður erfilegur pottit
Og svo hver er svona já, leikmaður sem Íslands fótbolta og fólk að fylgast með þessu finnska liði er það fyrirliðin Linda Sahlström?
Já, hún er ólg sig, það er alveg þannig sko, þær eru með sóknarmann sem að spila með Líni Lester Jutta Randala hún er hérna áhært fylgast með henni markmaðurinn er í Hammarby Anna Tammien, hún er magt sér einslu og svo er Ætla nú ekki, það er þetta að bera mig fram kvinka, ég veit í hvernig að segja það, í Chicago Stars, það er varna maður hjá þeim, það er bara með fullta leikmönnu sem eru bara, það er lið svona horfa mig, þetta er leikmönn sem er reynslu mikið lið, þú veist, og það eru mikið að reynslu, miklu spilurum í þessu liði og það mun klálega vera styrklingamerki finnska liðsins að það eru með reynslu á bakinu.
Þetta er bara svona klassísku leikur, það sem að íslenska liði þarf að skora fyrstu 20 mínútunum til þess að kannski fá finnska liði framar og kannski hvort þessi þetta gera eitthvað því að það er ekki að fara neitt panik því lengur sem að þarf að gefa þessi mark því betra er það fyrir þær og því svona óþægilega fyrir okkur líða og við erum nú ekki þekktar fyrir að taka sjensa í okkar leik þannig að þú veist þetta er leikur sem gæti bara enda 0-0 sko, bara svona með þú veist þó að sé nú bara en þá hvað, 10 dagar í fyrsta leik
Já.
Að maður sé eitthvað pæli því en þetta er leikur sem gæti bara alveg eins fari 0-0 sérstaklega
ég býstu lokaðum leik sko Já. Ég ætla að alveg vera heðlum með það ég býstu að þetta veri mjög lokaður leikur því að tap þarna væri agalegt þú veist, jafntefli þarna það var eins og maður ekki kom inn á áðan þá það þýða það að við þurfum að vinna Svissa eða Norben en tap væri agalegt
algjörlega þarna Leikur 2 í riðlum er á móti Sviss 7. júli í Bern maður heldur betur búast því að það verið stemning að þessum leik að Sviss er jú að heima allir í þessum móti. Erum við að reikna með erfiðari leik þarna? Veist, við þekkjum þetta svissneska liðsvöldi, mættum í riðlinum í þjóðadeildinni. Útileikun þar, einhver leiðilegasti leik, fótboltaleikur sem ég hort á bara á ævinni. Setnileikurinn var það svo sannlega ekki, en það er 3-3 hérna á Þróttarvellinum. En fyrirháleikurinn þar var einhver versti háleikur sem ég séð Íslands landslið spila.
Já, þú veist, það er einhvern veginn leikur sem átti, við áttum bara að vinna 5-0.
Já, já.
Þú veist, það var einhvern veginn upplifun mín á leiknum.
Mér varst yfirbyrókar þeim leik vera svolítið miklir, mér varst að sko, setja háleik bara dominutu þar alveg sko.
En við vorum brasi, veist, varnarlega sem við erum kannski vanlega ekki og vorum að gera líka svona hvað að segja, svona klaufali, barnali mistök á bolta og senda vitleysa sendinga, það er þannig vitleysa sendinga sem er bara, hvað að segja, ekki nú fastar og það var bara svona einhvern veginn þannig dampur í gangi og hérna þannig að þú veist við erum með betra lið en þær eru með já, mest spennandi leikmann í heiminum í dag, hann að
Sydney
Hjartinleip sem er 18 ára gömul að hérna hann má ekki líta af henni. Svo er það með reynslu og svona hlera það með að vera á heimavelli í stemmingunni í Berna að hérna, eins og segi, þú vilt ekki einhvern veginn, þú veist þú getur þurft að fara í þann leik ef þú ert komið 3 stig að þá ertu einhvern veginn sigur kemur áfram.
Já.
En jattefli er líka komaður í ákveðna stöðu en við eigum alltaf Nóri í lokaleik.
Já, sko það eru með góða markmann Lífið pengið góðum markmaður, markmaður Chelsea. Það eru með bara við tölum um liðin sem að leikmannhópurinn er að spila í Finnlandi. Það eru líka með bara leikmann sem er að spila á hæsta level í heimi líka. Það eru til þessu tvær í hérna Juventus og Lía Volti er í Arsenal og svo eins og hann kom inn á Maggi að Sydney Skertinleip, hún er náttúrulega bara einn efnilegasti leikmann heimi og held hún hefði komið á listana með hérna NSS núna sem 5 svona mest spennandi leikmann á mótinu.
Hvernig leikmaður er þetta fyrir þá sem ekki vita?
Hún er sko, bara hvað, 17 ára gömulega ekki?
18 ára, já.
Var 18 ára í janúar þessu ári?
Já, veist, Barcelona.
Hún er bara hvernig svona fyrirless, hún er rosa, hún keirir á því einn og einn stöðu og það eru fáar sem að standa henni snúningin og hún er góð að haldi boltan, hún er góð að koma leikmönnum sínum í spil með sér og þannig að þú veist, hún er einhvern veginn, eins ungu hún er, þá er einhvern veginn bara svona smá komplít fútbóler, sko.
Svona alltaf, sko. Alisa Lehmann er það líka
Instagram stjarnan
já, og hún er að spila í úti skilur þú veist að við tökum það
spila samt lítið
já,
hún er meira á samfélagsmiðlunum
PR stundi
já, og ég held svona, þú veist, mér fullir verðingu fyrir henni hún er nú ekki að fara hlusta á hana þátt að ég held að hún sé þarna af mörgu leiti vegna vinsalda sinna
já,
fyrir kannski alveg. Eitthvað annað en knaspinu og sem er bara gott að blessa því meina, ef einhver leikmaður íslenska liðinu væri svona vinsæll á Instagram eða hvað það er að hérna, þú veist þetta, þú veist gott, good publicity er alltaf gott sko, en ég sé að hann ekkit endilega að vera einhverja stjörnu fyrir þeim, en hún er stjarnar í sínu heimalandi og hérna, og eins og segi við erum búin að gera jættaflið að tvisvar mættuðum hann að þessi 0-0 leikur og alltaf er ömurð og ég ætla að vona að við skoðum hann ekki í að Steini er ekki kannski að sína þeim hann heldur kannski meira hinn sem að fengum miklar opnaðan í sóknarlega.
Já, kannski sína hann fyrir vardalegin.
Já,
getur. Við blöndum saman vardalegin og sóknarlegnum í heimalegnum og þá eru í góðmálum. Það vantar Ramónu Bakman líka, hún er ekki með á mótinu, hún meðist fyrir mót og það er náttúrulega stórt skarið í svissneskanlandsliði. En þær eru á heimavelli og vera á heimavelli á svona móti, það gefur alltaf auka búst. Það voru margir sem fögnuðu, veit ég, þegar við saman riðilin sem við fengum, en svo þegar þú rýnir ofan í liðin og rýnir ofan í hérna, aðstæðar og fleira, þá veist, þessi leikur verður alveg eins og finnski leikur, líka bara mjög örfur.
Er ekki leikil maður en þarna Lía Volti, djúpi meðmærin í þeirra liði?
Jú, sem er Arsenal.
Fyrirliðin er í Arsenal, Glótis Perla og okkar fyrirlið tala að núna í februar, þessi ári, og hún væri bara ein besta sexa í heiminum, sko.
Jú, hún sko, hún líka bara þú veist, getur droppin í hafsendina eða vandamál þar, hún er bara allega bara, þú veist lími samanvörðna sókn í þessu liði og hérna spila leikilegtur í Arsenal, það segir svolítið til hversu góðu ert.
Ef við tökum segjum svo, ef við tökum Finnland í fyrsta leginu tökum sigur þar, vinnum þann leik kannski 1-0 eða eitthvað, myndum við taka jattefli í þessum leik?
100% já, ég bara 100% klára sko, fjögur stig er bara nót til að vera brilum sko.
Já, er ekki, er þrjúlið, nei
nei, bara tvölið
þetta er ekki svo, en kalla það sem ég, að, er þrjúlið
ég held að fjögur stig muni bara vera veist, ég horið þannig að en þú veist
en það er samt þetta, þú veist við erum í þannig stöðu, finnst mér að sko, ef við vinnum finna segjum það bara, við vinnum finna þrjú stig, ok við Noregur vinnum Sviss ok, svo eigum við Sviss það er allt að spila fyrir Sviss í þessum leik sem ætti að gefa okkur möguleikana á að notfæra kannski þessar skyndisóknirna hraða sem við höfum kannski fram á við með Sveindísi, með Söndru Marju boltaninnar, Karolínu og allt þetta að því að þær munu þurfa sigur eða jattefli, það er svissnesku þannig að
uppsetningur leiknum verður auðveldari
já, það er dauða færi á þannig við bara fyrir heldum á að færi kristalkúluna að dauða færi að klára það og þurfa ekki að ná í eitthvað á móti Noregi sem að ég myndi ekki vilja endilega fari en aftur á móti kemur að Noregur verður mjög líklega með 60 og munum hvíla leikmenn þannig að þetta er Veist, tölum bara Eurovision, við erum alltaf tilbúin að vinna Eurovision og við erum alltaf með besta lagið og svo komum veðbankarnir og þá allt í einum fyrir eitthvað svona sjást þarna erum við með, veist, við erum finna í fyrsta leik við erum Sviss í leik 2 svo erum við Noreg ef þetta gengur upp að sem ég er að segja og þarf ekki að vera frábær spámaði fyrir það að þá erum við í dauða færi að fá bara svona, ef að segja, rólegan leik við Noreg í lokaumferðinni, þar sem við getum líka róterað okkar liði, gefið leikmönnum smá hvíld og annað fyrir þá áttalega úrslitin. Mm-hmm. Þannig að
hvað er margir dagar á milli leiks 2 og 3?
Fjóru dagar, það er þrítar
annar 7.10.
Annar 7.10. Þannig að við mætum Finnlandi annan júli í Tún, Sviss 7. júli í Bern og svo er lokaleikurinn í reyðlunum 10. júli á móti Noregi í Tún aftur. Það væri algjör draumast að vera með 60 og vera bara komnar áfram fyrir hann að loka leika móti Noregi.
Já, við eigum það smá inni eða skilið eftir síðasta móta sem við vorum í eins og jattefli töpuðum alltaf ekki leik en unnum ekki helduleik að hérna, eigum það alveg inni en þú veist, ég hef alveg mínar svona áhyggjur á liðinu, þú veist leikmönnum í liðinu varðandi bara hvernig þeir hafa verið að spila og ekki spila þú veist, varðandi minna, okkar svona kannski og segja stæðstu leikmenn eins og Sveindís og Klódís hafa ekki verið að spila, Klódís hann búin að vera meitt, Sveindís búin að vera á bekknum Karlín Lega hann búin að spila og spila, hún alltaf fyrir mér er hún mikilvægasti leikmæðurinn í þessu landsliði og Cecilia hann búin að vera frábær, bara eitt besti markmaður er hún ekki bara topp 10 í heiminum eins og staðan er í dag sem er ótrúlegt og segir ótrúlega margt um styrkleika þar þannig að við erum með svona, ef að segja hryggjasúluna, við erum með markmanninn, við erum með miðvörðinn við erum með miðjumanninn en það vantar framherjan Sveindís er ekki framherji, allan ég sé hann ekki sem framherja, það er bara mín skoðun en það vantar þetta akkeri á miðjuna.
Já.
Og það er það sem að hræði mig svolítið með eftir að sé leikina hérna á móti hérna frökkum og hérna og Noregi að þegar við förum aðeins úr seipi á innan miðunni að þá erum við svolítið opnar og hérna það er svona sem að hræði mig
Norska leiði Óskar þetta er sterkasta leiði á pappir í reilinu
Já, ég tala um reynsli í finnska leiðinu, það er nú heldur betur reynsla í svo norska leiði
og það eru bara með besta Það er svona top 3 leikmann í heiminum bara í sínlega, í Karol Landgren Hansen.
Já, ég var nýtt að segja að við búinum að tala um Ötu Hagenbergen, við mögum ekki gleyma Hansen, vara fyrir leiðanum hjá þeim og hún er náttúrulega með 100 og eitthvað landsleiki örgulega marki örgur leik og spili Barcelona og hérna er náttúrulega bara frábær leikmaður og það er náttúrulega kom mikil umræð um Ötu Hagenberg þegar hún var ekki að byrja að leiki hjá þeim og er fyrirliðin og þú veist bak við tjöldin, eitthvað svona smá vesin normin, það er eitthvað svona, ég er vonast eftir að sjá eitthvað svona, þú veist eitthvað pyrring, eitthvað fílu þú veist, að maður fannst það einhvern veginn í fjölmjölum að það væri svona eitthvað svona, eitthvað tókstur í dag þú veist, er að það jálun ekki fara að byrja að leiki hjá það var eitthvað svona umfjöllun um þetta þú veist, en þetta norska liðan alltaf bara þær eru ég held að það sé meðalaldurinn í að tökum fyrst 11 og þessum fjórulegum held að meðalaldurinn sé hæstur þarna en það eru gífulega góðar og klálega besta lið á pappírum í þessu riðli.
En viljum við eitthvað að segja eitthvað vesen?
Já, ég vil svona vesen öðru lið.
Já, svona með uppsetninguna á leikjarum að því við eigum þær í lokaleik. Við viljum ekki að Noregur gerir jafntefli í Sviss.
Nei, nei, ég alveg að tala bara svona einhver svona innanbúðar, einhver svona togstreita sko.
Já,
bara
þúst að pólitík.
Já, af því þúst norska lið það er náttúrulega mesta pressan á þeim. Það eru lið sem eiga að fara streitulust í gegnum hennar riðil.
Það er ekki að fara í undanúrslit.
Ég held að það sé alltaf hérna, krafan hefðum en hérna, og þær eru með veist, að við segja á pappírum er það bara mjög, mjög öflugt lið en við, ég sá veist, gegn þeim í þessum leiki sem við erum að spila þá sá ég fullt af möguleikum sem við getum nýtt okkur á móti þeim
Svo mér fannst útileikurinn á móti Nóri og okkar besti leikur bara í þjóðdeildinni sko.
Ég er sammálaður Ég sammálaði þar og ég sá fullt af möguleiku sem við getum nýtt okkur á móti þeim og með aðeins meiri svona klinikal, það höfðu unnileikin sko, þannig að þú veist eins og Maggi kom inn á hann, þetta mjög góð greining hann fór í kristallkúlinn sinni á hann og bara vel gert að geta mætt normunum án þess að vera með pressu í síðasta leik og geta bara rótir að vera náttúrulega draumascenaríu áveri en hérna aftur líka, það getur náttúrulega verið líka það að ef það verður eitthvað geta voru ansið áhugaverleikur.
Það náttúrulega þessar, þú veist, ég sem reyli eru geggjæða leikmenn en Snorriður er með þessar stórstjörnur í leiðinu sinni sem eru örgulega án þess að ég viti eitthvað rosalega mikið það með stórt eko. Þú veist, Ada Heiberg er búin að, þú veist, ferlinn hennar er svona áhugaverður þegar maður svona horfir á þetta eitthvað neginn. Besti leikmenn í heimiðan í mörgar þegar maður svona fer inn á Wikipedia síðan hennar og skoðar þetta Veist, 2014 til 2020 hún skora marki leik meira sko, fyrir Líon
hættur með landsliðinu
hættur með landsliðinu var eitthvað svona kergja í kringum það
en það með það sem ég segja, sko, ég var svona vonast eftir að sé ennþá pínu eitthvað svona einhver leifar af einhverjum pering og fílu því að það hjálpar okkur alltaf þegar hinliðin er ykkur bransi innabúður því að þetta það sem við verðum að hafa fram yfir hinliðin við verðum að hafa stemningun og fjörið og liðseldina svona þetta mental hugafar verður að vera on top hjá okkur á móti þessum þremur landsliðum og Já. Svona með eitthvað sem að heyrir og sér að þá viðist bara vera gífilega mikið stemning í leikmannhópnum hjá íslenska liðinu með það að gera leikmenn það ekki hvorar að vel, búinu lengi saman og það er eitthvað sem að, veist, steini hefur ekkert vera rótir og mikið hópnum sínum þannig þannig að, veist, það maður vonast pín eftir að norska lið, það verði eitthvað fíla og eitthvað svona, einhver svona uppákomi sem við sjáum ekki fyrir nú
Hefur bara kætti í landsliðinu 5 ára þegar var ósatt með hvernig svona haldið utanum þetta á norska sambandinu og snýra aftur 2022 en, veist, síðan snýra aftur, fór náttúrulega verðast að hafa haldið eitthvað svona afturöðinni að hún er bara inn og út úr leiðinu hjá Líon en svo sagðir Óskar á hann að tala um það í norskum fjölmjölum fyrir leikinum út í Íslandum dagina
á.
Bara spurning hvort hún ætti að vera í byrjunarleiðinu hjá Noregi, hvort hún var ekki betri sem bara svona súpersöp
það eitt og sér náttúrulega getur farið í begja vegu sko
ég var aldrei til að hafa svona súpersöp
já
en þú veist en þetta er stórt nafn og stór karakter og þetta er mín von
já, en svo er það þetta líka, þú veist, bara ef að þetta er vesinnið þá myndi ég fyrir að sleppa ég hann landsliðin ef að þetta er ennþá svona, þú veist, einhver umræðan sér þessi og allt þetta þá bara, herri ég bara fókra aðra, ég nefn ekki, ekki standið þessu en það er líka að norska liði, þú veist þetta eru egoistar, norðmenn eru egoistar að svona upp til hópa þó er viðkennægi, maður sér það bara á hollingunni og talsmátanum og verðlæginu og stælanum í kringum já, íþróttir, nema kannski og minni sjáum til dæmis bara að tökum okkar mann Þóri Hergisson gæin vanna allt og gerði það oft en ef að liðið var einhvað smá örlítið að gerðu jafntefli kannski í fyrsta leik á einhverju stórmóti eða töpu eins og þau gerðu töpu í fyrsta leik á ólympíuleikum í heimsmeistaramóti en endur svo að vinna að þá var alltaf hjólað í hann sko. Bara, þú veist, það skiptir engu máli hvað þú hefur gert áður ef að þetta fer einhvern veginn þannig þannig að sko, ég vona að þegar við mætum þá kannski aftur í undanúrslitum þá verði allt komið í steik en fram að því vona ég að þær vinni fyrstu tvo leikinu sinna svona okkar vegna, af því að, eins og segja, mér langar ekki í úrslæðingur Noregum að fara upp riðlinum ef það gæti
verið. En sko, svo aftur eins og það er með fyrir mig hérna samverðanar, hennar sendið sér Justin Kjelland, hún er yngsti leikmenn hópum 22 ára gömul, varumarkmaði að þegi markmaði 23, svo er þetta bara 26 upp í 35, þú veist, þetta er mjög fullori lið og það er rosalega margi góði leikmenn í þessu liði.
Það er tveir leikmenn í Barcelona, þrý leikmenn í Manchester United, svo Chelsea, Arsenal, Atletico Madrid.
Já, þetta er mjög vel manna liði eins og Maggi kom inn á, þú veist, að þurfa að fara, vonandi getum við verið þeirri stöðu að við þurfum ekki að fara með allt undir á móti Norum í síðasta leik, en ef við gerum það, og það er líka, þá getur við séð, þú veist, óvandu hluti, sko.
Já, það er allt, þetta er bara þannig að maður er einhvern veginn, varandi íslenska liði, það er þetta svolítið þannig, maður horfði á síðasta mót, það sem við gerum þessi þrjú jafntefli og við klúðurum því,
já.
Við klúðurum bara síðasta móti, við skulum bara tala það alveg hreint út og við höfum ekki unnið núna í 10 leiki röð, þetta er mest allt jafntefli, þetta er 6 jafntefli og 3 tapleikir og töpum frekar illa móti frönsku liði hérna heima í náttúrulega skemmtilegasta fótbolta veðrinu. En franska liði var ekki með sína sterkustu leikmenn, það var alls konar, þú veist, eitthvað svona.
Það eru ekostar.
Og hérna, það sem að við þurfum er bara að, það sem Óskar talar er þessi liðseild og þessi vilja vinna hlutina saman og gera það saman og allt þetta, hérna, þessi klísjur, við þurfum bara á þessu að halda.
Þetta er nefnilega klísjur, sko, en þetta er samt bara í svona móti, þá er þetta bara algjörleikill og þú veist, leikmenn sætti sig við þau hlutur sem við fá frá landsliðsþjálfurinn og þá er ég líka að tala reynslu meira leikmenn sem að getur þurft að sitta bekknum með millileiknum og fleira skilur. Við þurfum að hafa það að segja eitt fyrir allir fyrir nýsjónarslið og hérna, vera með ákveðna hluti og þætti okkar leik sem að vera öflugri heldur en í þessum liðum því að liðin sem hafa komið hvað mest óvart í gegnum tíðina, ef þú horfir bara á allir síðasta HM, þá var Morokóið munið þeim. Kom öllum ávart skilur en maður sá líka bara þar hver einasti leikmaður tilbúin að leggja líf og sál fyrir leikmann liðinu sér, fyrir þjálfarann sinn, fyrir landi sitt. Við þurfum að hafa þetta bara tölvört góðum stað því að hérna, tækifærin gæðalega séð þetta staðar, þá snýst það bara um það hver eru við hausnum.
Og ég hef sko alla trú á því að ég var hlusta á viðtal núna, það er hvítasunna á Einar Jónsson að viðtal við hérna, Glódís í Perlu á Rástöð og hérna ég var til að spila fyrir Glódísi sko. Ég var til að liða með henni sko,
sannu leitói
að því að ég, sko, ég hef man ekki eftir sko einhvern veginn svona bara mann sko, kalliða koni eða háni eða hvað það er sko, bara hvernig hún talar, hvernig hún hérna talaði síðasta mót, hvernig hún talaði að komast á hvað myndi skipta miklu máli að komast á HM og þetta. Ég er algjörlega með henni í liði.
Já,
ég er bara, þú veist, ég mæli með að fólk kíkja á það á örugglega sarpinum.
Það er á sarpinum. Hún er frábær fulltrúi okkar lands og bara
spáði líka
eitt besti fyrirlið mót sinns að þú tekur bara fyrir mót núna að þá er þetta eitt svona helsti þetta fyrirliði landsliðsins alveg klálega og hérna
hún er
fólk með sér lið.
Hún er líka eitt okkar besta vopp sóknarlega.
Já, en fær hún, þú veist, ég veit hún var íþróttum að rássins fyrir að, en fær hún alltaf plattform sem hann á skilið? Mér finnst hún eða skilið stærra, þetta er besti miðverið í heimi, samkvæmt Ballon d'Or og samkvæmt bara ansi mörgum. Ég held við áttum ykkur ekki oft á því hversu stór prófíll Glódís Perla er.
Sko, við eigum núna Cecilie sem getur eitt best markmann heimi, þú veist, ok, það er geggja. Hvað er langt í það að við sjáum ykkur típus og Glódís aftur í, þú veist, án þess að vera að gera lítið og eitthvað, þú veist, ég er ekki að gera það, heldur bara, þú veist, aftur, hún er besti hafsandi heimi, hún er fyrirlið Bayern München sem er eitt besta félagsliði heimi, þú veist, við erum
hún líka bara fáránlega góð fyrirmynd sko.
Já,
þú kennir þetta ekki sko. Þú kennir ekki, þú veist, það sem hún hefur þú kennir það ekki og þú veist eins og með hana
nú er þú að þjálfa í HK, þú veist, uppbætisfélagina Glódísar, hversu miklu máli skiptir þetta fyrir ungu leikmennina þar?
Já, með að við bara til dæmis, maður sér oft þegar leikmennir valdir í landslið, hvað er langt síðan hún var í HK, 13 ár eða fyrir stjörnuna og allt þetta. HK er bara ótrúlega stolt og allt nota hvert einst tækifæri og hún kemur mjög oft upp í HK í fríum og okkur svona er að gefa eindránir og gefur af sér til félagsins sem hún ólst upp hjá.
Það var hérna, það var einn hjá Fram sem að einn hérna sem er að vinna fyrir kvenkarsmyndin í Fram sem að fór á oktoberfesti fyrir og fór á leik bæminu í Köln sendi henni bara skilabó hún retna bara með að hann tekur myndir hann fekk að fara að taka myndir leiknum og þetta er einu leikur sem hún reyndi að vara í banni hún fekk eitt til að spila ferðinum hann var í banni í þessu leik hún tók bara mót honum spjallaði við hann kom bara frá úst og hann sagði mestir eftir að hérna eftir að hann var búin að vera í Þýskalandi bara þetta er ein eitt stærsta svona stærsti prófíll sem ég bara hitt og hvernig hún kom fram og hvernig hún var í kringum hérna úst bara redda öllu fyrir mig hana bara úst bara algjörlega til allra fyrir úst hún var svo ánægð með hana sko og kom mér nokkulega ekki neitt á óvart þú veist bara
hann hefði ekki sleppt því að svarni nei hún segir hún hefði alveg
auðvitað en hún bara þú veist Íslendingur koma hérna veist, bara endilega og fekk að taka myndir af leiknum og hérna og þú veist hún bara okkur já þetta er okkar landslis fyrirlið og okkar hérna
okkar leiðtogi
en ekki frábær tónlistamaður þessi maður sem tekur þessa
myndir
en Glódís er geggjur áhört með norska liði líka erum með enskan þjálfara sem að Grinser sem var þjálfara velska landsliði þar áður
náði fínum árangri með vels
já. En það er til dæmis það sem að hún mun lendi ef að fyrsti leikur vinst ekki þá hjóla þær í hana
alvöru pressa
af því hún er ekki norsk og þær hjóli hana
já.
En við viljum ekki að gerist
Þarna bara svona væntingarnar fyrir mótið hjá Íslendingum að komast upp úr þessum reyli. Við höfum einu sinni komast upp úr reylinum að EM, það var 2013, það var reyðin 12 ár síðan það gerist, 2009 fór á fyrsta mótið og lentum í mjög erfiður reyli, komast ekki áfram, lentum í næsta seti í reylinum okkar þar.
Sennið er þetta fræga 1995, hafði ég heyrt að því, sem gerist 1995, sem er eiginlega okkar besti árangur ásamt.
Voru ekki í topp fjórum þá?
Í rauninni, jú.
Ég að horfa þess að þetta er bara á rúf, sko.
Frábæri þættir.
Sista stræðin.
Frábæri þættir.
Geggjaði þættir, sko, mælum með því að horfa
líka bara, sko. Líka bara karakterinir hann.
Svakaleg karakter, sko.
Maður er bara svona að fá upplifa það í fyrsta sem að horfa þess að karakter.
Það líka bara, það má líka bara staldi á dölju við því, bara að sjá hversu langt við erum komin með hvernig hlutinni voru.
Já, og það er ekki lengri, meni, ég er fættur 86, þannig að þetta er að byrja það sem ég er að fæðast og allt það og séðan bara, þú veist, þegar maður er skoða þegar þess að þegar Siggi er ekki ráðin, þú veist, maður bara svona
bara vinna skrifstofunni, reyna að fá gráðan bara
búin að fjálfa 7. og 8. flokk og þú veist, maður er bara svona ok, þú veist
Já, hvernig svona vanda fer úr því að vera leikmaður í það að vera beint í að vera landsliðsþjálfari
sko? Já, líka út af því að hún hætti með landsliði því henni langaði að þjálfa meira
Já,
fór
ká, ég veist ég meina Já,
það er, hvað þetta er
Vanda sig þjálfaði mig í 7. flokki
Já,
tók náttúrulega næsta Hofsós, karlaliðinu sko
En það er líka, þú veist, það sem að kannski er líka þetta, þú veist, meina, með svo Margrét Ólafs að mörgu leiti líklega bestu knassbötu konur sem að Ísland hefur átt sko. Og ástildin alltaf var sturluð og hérna og alltaf Olga marka drottning og Margrét Lára og þessar
sem er atriðan að það Margrét Lára kemur inn í þættina, það var alveg gæsað sko.
Já,
já það er rosalegt
það
er rosalegt
það maður áttar sig líka kannski á ferðlinum hennar menn þegar hún fæti postam það er postam stæðsta líklega bara félagi heiminum einhver, bara top 3 klúbur skilur og hún fer þangað og kannski gengur ekkert alveg upp en kalibrið sem Margrét Lára var alltaf bara eitthvað sem maður átt að segja ekki alveg á í dag ef hún væri í dag væri Margrét Lára ekki bara frammi hjá Barcelona eða hún væri í top 3 klúb í heiminum
100% Arsenal eða Chelsea eða eitthvað svona sko.
Hann, 100%
hvað maður myndi gefa mikið fyrir eina Margrét Lára í þetta lið sko.
En sko það væntingarnar mínar á þetta mót veist, ég fer mjög jákvæður bjartsýn fyrir þetta mót ég, veist, ég,
já,
mér finnst bara við sem hérna, erum hérna, fylgjast mikið með og erum hérna, erum involveraðar en þeim hátta að við erum að reyna að koma í þessi kvenningarsmynda framfæri að við þurfum vera jákvæði fyrir því að við sem að fara stórmót og það er allt veist, við höfum allt í höndunum til þess að geta náða einhverjum árangri og
þetta er rosalega jafnbreiðil
mjög jafnbreiðil og mér finnst við þurfa bara sem þjóð, bara veist, maður hvetur allir til að fara út Já. Sína stuðning í verki, ekki bara tali veist, og hérna
þú veist maður sáði núna EM 2022 í Englandi það var bara hvert sem maður fór á bestu stuðningur en alltaf í Ísland
alltaf, það var frábær stuðningur þá og ég held við þurfum að gera bara gott en betur með það ef við gerum það í ári ég veit að Sviss, það er dýrt land og bla bla, maður er alltaf að fá það sama þegar maður segist þar í huga að fara út en við þurfum bara, sem þjóð, bara flikkjast að baki við liðið og bara styðja liðið í því sem að það er að fara að gera því að það, við vitum það alveg eins og maður ekki kom inn og það er það verður svindið sér frammi hver skorum mörkin hvernig alltaf að spila, mér er bara gæti ekki meira saman það þegar kemur að því, við viljum bara að sjá Íslanda plattform við náum árangri ég er með þá kenningu að við munum hérna fara í sérstaklega kenningu, áttalega hérna, ég með það hérna sé okkur alveg fari áttalega úrslit skilur, en til þess að gera það þá þurfum við á góðum riðil, við þurfum hann á góðum úrslit í riðilnum og það verður pottið eitthvað mótlandi sem að liðið minn fá og það verður svolítið áhugt að sjá hvernig við stöndum það á okkur en fyrir mér þá ætli ég að fara mjög bjart sinni inn mót á sama tíma ætli ekki vera með einhverjar falskar vonir því að við erum erfiðili og við erum að koma inn í mótið ekki með kannski það sjálfstæðis eins og önnurlega að koma með en það skiptir bara einhver máli þú veist, það skiptir ekki máli að liðið sér búið að tapa tíli það bara það telur ekki til að mótið byrjar sko. Mm-hmm. Þannig að þú veist, ef stemningin í lagi sem við sýnist vera og virðist vera og leikmannhópurinn samt, þú veist, bara þéttur og tilbúin í verkefni og hérna, það, þú veist sé ég alveg bara fram á mjög góð hluti sem var
Þannig að ég er að horfa á þetta hérna og það rosalega mikilvægt að við vinnum hennan riðil að því, þú veist ef við lendum í öðru seti þá mæntum við sigurvegaranum úr riðili B
Það verður líklegast
Og það er spott
Já, það ekki
Jú, og það er lið sem við viljum ekki mæta
Er ekki allt í steik þar?
En við vitum það að við förum í áttalega það við mætum við pottet góðu lið sko.
Liðin sem við mætum við vinnum reyðlinn þar þá Portugal, Belgia eða Ítalía þetta eru allt lið sem ég til að við getum unnið sko.
Já, ég meina væri frábært að parka betur saman
já, það eru gaman sko.
Hefna okkur á Portugalunum og er unni Ítalíu líka veist, að, hérna,
ég bara reyndar að held að Belgandi fari upp úr þessu reyli með spánunum
það var ógeðslega gaman að mæta betur sko.
Það væri frábært
og bjösa Þannig að það væri þá 16. júli í Genf, það væri áhugavert sko.
En það verið... Lagi við fyrir þangað.
Það er bara svoleiðis. Þannig að verið áhugavert mót, hvaða lið eru þið svona að sjá bara svona líklegast til að vinna þetta allt saman?
Frakkarnir eru náttúrulega...
Já, það verður drama þar, ég get lofaðið.
Ég er bara svo mikill...
það verður eitthvað lætið þar
sko. Ég er alltaf... Svolítið enskur
Sko, ég er það ekki alltaf þannig magi Ég er stórmótin fyrir Englandir eða þátt Það erum við alltaf með eitthvað, þú veist
Þessi, ég er bara, ég er svo rosalega hrifin af karakterunum í enska liðin Og sérstaklega Chloe Kelly Ég vona bara að hún spili alltaf Því þetta er, þú veist, hún er búin að hækka svolítið Svona rána í kringum enska landsliðið Og bara svona, þú veist, hún er bara töffari
Og lætur í sér heyra og svona
Já, ég, þú veist en, gríða, er ógeðslega gott og hérna
Bon Mati á mig
Já, ég ætla ekki að segja þessi stórtis eða vinna ekki en þú veist, það er alveg þannig að þú veist,
það er hlúta að vera favorit þegar það er farin í móti
Já, ég myndi þannig ekki veðja gegn því að spátt vinni þetta móti sko, en það er hérna, meina, útsláttakeppni er svo bara veist, þetta er bara einn leikur, þú hefur enga tap og alltaf þú veist að fara spáttin er að spila, þá ertu alltaf hérna, undir hundurinn, hann er, hérna,
En svo finnst mér líka sko, þú veist, ég mjög spenntu fyrir Svíjón bara einhvern veginn svona erfiður riðl allir riðlanir eru mjög erfiðir en þú veist, Danmörk, Svíþjóð Þýskaland og Pólland þetta er alveg riðl svona spenntu svo hvað Svíjón
við munum sjá, ég meina
danskalið líka, ég er mikill svona æfingilegur spila við Dan hérna, danskalið er bara gott
einhvað þessu liðum fer ég áfram og þetta mót er óbúðslega sterkt og ég er í fyrsta skipti sem ég finnst þessi 16 lið og ég vona að það verði ekki fjölgað á EM kvenna strax eða ætla að fara að bæta eitthvað í það eins og að gera með HM sem er allt í lagi þú stúrst svolítið að stækka sem því það við munum 100% komist inn á HM næst ef að ég held ég búast ekki það að við fáum bara gæðaleik eftir gæðaleik í þessu fyrirkomulega eins og það er í dag
sko ef við tökum hérna áttalúslin þetta eru líklegast og riðli D eru Frakland England að fara upp úr með svona þú veist vel svo Holland þú veist jú Holland í riðlinum getur alveg þú veist en ef við horfum bara það að Frakkar England fara upp úr sínu riðli horfum á Þýskaland og hérna
Svíþjóð
ja Danmörk Svíþjóð annaðhvort þú veist það þú komið fjögur ansi góð lið svo ertu með Spán og Belga líklegast og svo ertu kannski með Ísland og Noreg skilur að geta sagt bara við séum í átta liðum sem að þetta er púlega liðinu sem eru að fara í átta liðum það er bara fyrir mér frábara árangur sko.
Þessi deriðill er alveg fáranlega sko.
Já,
gæða Það verður rosalega að sjá hvað
Ég finn bara til með vels
það er ekki breyk
Það er bara ekki breyk en hérna þetta er bara svakalegu riðill England, Frakland og Hollandi sem
er
reyli
Hollandska lið er ógæslega gott líka
Það er þetta ungt og þannig að það er spennandi, mjög spennandi fylgis með
Verður ekki þannig, eins og þú sagðir, það var allt í fólagi í Fraklandi og þú sjáum bara England og Holland varum reyli
Jú, ég menn það er líka búið að vera sér þjálfarskipti, kringu franska lið og það er, þú veist, það er margt á það sem að bendi til þess að það er gæti bara, hú veist,
hrapa sko. Þetta er ekki riðlinn sem við dveri þegar þeirra með einhverja innabúðar kergju, sko.
Nei, alls ekki, sko. Þannig að þetta er, þetta mótið sem segið, þú veist, þú farð hágæða leik í leik eftir leik eftir leik og talan ekki þegar þú ferð í áttalegu úrslitin að það þetta þannig og hérna, íslenska liði, eins og segið, við erum bara á þeim stað að við, það má gera kröfur
já.
Og má gera hafa
væntingar
og hérna, ég ætla vona að
og maður sé það að Steini gerir það og landslið sé það
bara skýra því
já, bara hann skýra því, við ætlum við burðum og það finnst mér bara velgert og hérna, við hefum ekki farin í móti litla sko. Við hefum bara farin inn sem stórar og hérna og gera vantíkur kröfur sem eru kannski hvernig orðað maður þetta er ekki eitthvað draumur á skilur veist, ef við værum reyli með Fraklandi, Englandi og Hollandi myndu við, þú veist væri kröfuna þá að fara að byrja erfitt, en þessi reyðið alltaf finnst mér að vera, við getum alveg sett kröfur á það við getum alltaf að gerku ólið
ég fann að láta mig dreymur bara myndarhúslinni sko.
Já, dreymur á maður
þá getur allt gæst
sko. Þetta verður alltaf mjög skemmtilegt mót, verður gaman að sjá hvernig þetta þróast, vonandi verður stöningurinn í íslenska liðið bara geggjaðar þarna úti, það eru líka bara verður gaman að horfa á alla hina leikina á þessu móti, margar stórstjörnur að fara að láta til sín taka það eru stórstjörnun hverju einasta liðan á mótinu sko. Við horfum bara pólska liðar með Evu Pajor sem er bara já. Besti strækir í heimi í dag Danmörk með Pernille Harder þetta er alls konar liða sem mótu og öll liðin með stórstjörnu sínir við erum með Glódísi Perlu Svindísi Jane, Karlinu Liga þannig að þetta verður bara geggja og vonandi náum við bara flottum árangri Stróka, hvernig er sterkasta lið Íslands fyrir mótið?
Já, markmaður náttúrulega sjálfvalinn
Sessa, markinu
Og við erum alltaf bara búum að því að vera bara með góða markmenn
Við erum með geggjaðan varvarmenn
Já, frábara, svo erum alltaf bara glótið sér Og
Ingibjörg meðni
Já, Ingibjörg er meðni og þú veist
Og ég get alveg sér steina inn í einhverjum momentu færi þryggjumann sko. Já Hefum gert áður og þær kunna og í stig dugur okkur fyrir að byrja um normenn þá get ég alveg sér okkur færið þryggjumann ef út í það er farið sko.
Og setjum þá bara Guðrún í hæri og Sædís í vinstri
Já, mögulega
En Sædís er að koma, hún er að enda vel hún er að
skora tvö
er svona að koma aftur að því að hún byrjaði svo vel með landsliðinu svona aðeins svona kom smá mótbyrða því
spila
hún...
ekki sér til klukkan
ég held að verið annarkvort þannig að veist, Ingibjörg og Glóti seldi að verið hafsendunum sko, og svo ertu já, þú veist ég veit bara ekki alveg hvort að sæti sé að fara að byrja sko,
veist, var ekki Natasha í bakgrunum í síðustu
leikum Natasha var í bakgrunum mútið Noregi sko, og sæti sem mútið Fraklandi
já.
Ég geti alveg séð að líka Guðrún verið í vinstri bakgrunum og Guðrún í hægri bakgrunum
en verðum sko. Við ekki hafa allan eitt sóknabakur inn á það er ekkert bara ég er alltaf þar sko
já, og spynnundar en að sæti sem alltaf fóturinn sem hann er með fyrir aukaspynnur og fyrir hotspynnur alltaf er gífulega sterkur og það er gott að sjá hún er að spila hún er að gera mjög vel núna hún skoraði tvö sérsta leik
ég geti séð sæti sem byrja á móti Finnlandi í fyrsta leik
sko. Já
og svo kannski förum við eitthvað aðra útfæslu
passíft
í hinum leikunum sko verðum aðeins passíðari
Ég hugsaði í gær og lögadaginn og leiðinni hingað Ég er ekki búin að finna bestu miðina
Ekki heldur, ég var að fara að segja að ég er ekki viss hvernig
Ég meint leikmann sem er örugg og það er karlunlega
Það er bóttið
Þannig að ég veit, er Dagný að fara að byrja og meina, er Dagný að fara að gera það sem að hún Dagný gerði fyrir bara sem leikmaður skilur, það er það sem að hræði með svona pínu lítið er, þú veist, hvar er hún stödd hérna spilanlega því að þú veist, form og spilform er ekki að sama.
Ég get alveg trúið að þetta verði bara fyrsta leik Karolína, Dagný og Alessandra, þú veist, bara móti finnunum og við verðum öfst í en svo, þú veist, er hún alltaf líka með þú veist, Kalla Tryggva er mjög spennandi og hún er búin að vera að spila mjög vel þú veist,
Er hún ekki meira í sömu stöðu?
Hildur náttúrulega líka, já.
Og Karó, getur við sett Karó út á kant og köllu inn?
Já, þú veist, er það ekki veist talent?
Ég er algjörlega sammála því.
Stein hefur gert áður.
Já, að því líka, svo erum við Amöndu. Amönda er líka tía.
Já.
Þannig að við erum með henni köllu, Karó og hana köllu í tíu. Og við höfum séð að hann treystir ekki droslega mikið á köllu eða Já. Því að Karlina er hann þannig að þetta er svona ég veit það ekki ég... hef ágjör af mörgu, nei, ekki svo mörgu. Miðjan er eitthvað sem ég hrættu við.
Já, ég sammálar, það erfitt að stilla upp og ég held að munum pottið rúla miðjunni inn í mótið, alveg pottið.
Mér finnst sterkasta miðjan okkur í dag vera Alexandra, Hildur Antons og Karolina.
Já, þetta er held ég kannski, þetta er spurning Dæni Hildur fyrir mér bara eftir hvernig uppleiki er, hvort við setjum Alexander Sexson.
Við værum með Selmu inni ef hún væri heil, þú veist. Hún einhvern veginn hefur, hún funkar alltaf með landsliðinu Selma.
Hann bara alltaf, mjög stann alltaf góð með landsliðinu.
Og hérna, hann eða þú veist, já, ég er ekki færið því að guðmið þú að kannski bara nelti það, en ég, ástæðan fyrir ég með Dagnýju er einhvern veginn út af, hvað, ég ætla ekki að, þú veist, er svona umtalið, þú veist, var ekki valinn, var ekki talað við hana, svo hún aftur valinn, bara beint í byrjunliðið, og hvað svona, ég held að,
Svo líka bara hún er framtíðin einhvern veginn laus lofti á henni.
Já, já, menn hún er ekki... Hún er ekki
en það getur líka verið jákvæmt, sko. Já. Hún sé kannski bara spila upp á hérna að...
Hún er að lausu, þannig getur samið henni.
Ég er að segja. Já, ég bara... Ég
spurning. Er það að reyna að segja mig?
Dæni Brynjars, já. Við erum að ganga frá þessu.
Henni, ég, sko, og svo er það hitt sem er þess að fremstu þrjár.
Vist það eiginlega meira spurningum ekki, sko.
Já.
Ég myndi, ef þú veist ég var að stilla þessu upp, myndi ég örglega að stilla því þannig upp, sko. Og þú veist, ég veit bara ekki hvað ég myndi að setja upp á topp, örglega að hlýna Erik, sko.
En ef við förum og hérna setjum, við erum með falska ný og við erum bara Karlin í falska ný og köllir fyrir aftan og svo sveindi sig
Já,
og
þetta er mögulegt. Það er mjög skemmt.
Og söndru og köntunum og... Að því að þú veist við erum hvort er ekki að fara að nota framherja
Ég myndi hverju... örgulega freka að bara vera með köllu í falska nýja sko
Eða það þú veist ekki að vera báð með einn sko En að því að ég þú veist
Sandramar er náttúrulega sko Sandramar hún er með þann eiginlega búin og hún getur alltaf hlaupið fyrir línu í tíma sem þú hlaupið sinni svo ógislega vel
Hún er aldrei rangstæð, það er máli Þó hún hafi verið flöggu rangstæð helgin þá hún er margir sko. Þú veist, ég...
Hún kemur með fullt af borðinu í þetta sem að við þurfum að nýta okkur en...
Sko, mér fannst þessi sóknarlíta móti Noregi daginn bara funkar ógæslega vel með söndru upp á topp,
já, sko. Já. En svo sko er það einmitt bara, þú veist, hvað upplikið er, hvernig þau farin í leikina og þú veist, og hvað við erum að horfa því, sagði, því svo er þetta líka með dæni sem alveg spila sem einhver battasendur upp á topp líka já, það, sko. Þannig að þú veist, það erum fullt af möguleikum og hérna þetta verður hórt því ég nokkuð vissum það að liðinu verður rúlega lágillega inn í mótinu sko
mm-hmm. En erum við ekki samt smeykir það er talað almennt þróun framherjans í kvennabolta
100%
Þú veist, ef vorum að tala Olgu vorum að tala Margréti sko, svo horfum við bara á hérna tíu liði í íslensku bestildinni mm-hmm. Sjáum til dæmis hvað Maja Hansen gerir mikið fyrir F-liði við sjáum hvað Muriel gerir fyrir framliði og náttúrulega alltaf þegar það eru saman þó ég hef nú gaggrinnar hérna fyrir tíðumbilinu svo rukkað er í gang saman
gaggrinnar meira bara
ja, en svo sér þetta til dæmis vala með Jordan Rhodes sem er ekki ganga upp og náttúrulega en ekki svona ræða breyðablik það eru bara massívar og það eru bara en rúla skiptir ekki máli Birta er bara geggjuð og fleiri hana
og Berkli
og Sonja er að detta inn hérna þegar þú er káa hvað getum við gert bara í yngri flokkum varandi framherja, þú veist, við sjáum ekki framherja, einhvern veginn vera og hvað er þetta klikka, er þetta veist, er engin nú markagráður eða hvað er að...
þegar að kom leikmenn, sko, svo Brindís kemur upp, spila vel, fer út þú veist, það er alltaf svona að vera vonast eftir að fá næstu stórstjörnuna, þú veist, eskili hvað eða horfir bara á yngjörlandslinn okkar í dag þú veist, maður mann bara alltaf eftir þegar það voru koma upp hérna þessar kannur sem talar sko, það var bara ungar landslið og svo bara mörk, alveg saman hvort að vera
landslið. Margrét spila fyrsta leikins í 15 og skora, sko.
Einmitt, þú veist, það er hérna bara vöntuna frammeyra og það var verið að tala framfyrir um markmanna í deildinni, það er alltaf líka út af fyrir sig kapitalismi sem við þurfum kannski ekki farið þegar við erum kannski þeim stæði daga við eigum bæði Sesli og hana hérna
Fanni
sem að hérna, eru framtíða markmenn og alltaf
Svo erum við með Telmu og við erum með Aldísi
Já, við erum með fullt að góða markmenn en framherjastæðan er alveg pínu svona veist, þetta er svona já, það er ekki margir framherjar sem er komið upp núna sem að koma upp hausnum sem er svona spennandi sem að landslið sem ég sé sem verður landslið sem er alveg pottið þú kannast alveg sé þetta með Margréti og stelpuður og yngri sko.
En það er líka, þú þarft líka þú veist, það er svo gott að vera með framherja sem að það þarf að hafa fyrir og þá er ég ekki að tala að þú þarf að hlaupa eftir húnum heldur að þú þarf að hafa fyrir húnu þannig að hérna, þegar hún fer af stað í átta miðin til að sækja boltan að það þarf að fylginni og það er bara handfyllir og allt þetta sko, og svo þarf það að passa í hotspunni, föstu leikadurum, fyrirgjöfum, inn í teg og allt þetta, þetta er svona, þú veist, þetta er svona, já, þetta er ákveði áhugjefni, ekki bara hjá íslenska leiðinu, þetta er ekkit bara þar sko, þannig að þetta er á mörgum stöðum.
Algjörlega, eins og segir virkilega skemmtilegt að fylgjast með þessu móti á stelpunum okkur vonandi bara komast þar upp úr riðlinn, það væri auðvitað bara draumur, mæta Serbíu núna í æfingaleik 27. júni, það er síðasti leikurinn fram á móti, vonandi tökum við sigur þar, við erum búin að vinna í tíu leikum í röð.
Það væri frábært.
Það væri frábært að fara með sigurinn í móti, þá það er steinni og liðið tala um að það er alltaf að prófa eitthvað að hluti og svona, þannig að það var ekki allavega að taka sigur. Nú er aðeins að svifta umræðinu, förum yfir til Íslands, íslenska boltan með Hertz. Óskar Smári, þú ert þjálfari Fram, þið hatið jafnteflin í bestu deild.
Já, ég þóluðu ekki.
Fimm sigrar, fimm jafntefli.
Já.
Er þetta betra en nú bjóstið fyrir tíðumbil?
Þú veist, ef þú gefið mér tíu leiki og sagt þú búin að vinna fimm og tapa fimm, það er satt bara flott. Bara mjög þakklútið því og hérna
eru bara almennt lítið um jafntefli í deild.
Já, mjög og ég vil sé ekki margir leiki sem fara jafntefli í sér deild en þetta deildi bara spilast þannig að það geta allir alla
Ekki alveg,
það er alveg rétt hjá þér en á sama tíma þá held ég samt að FHL muni býta pottet frá sér með hvernig hérna, hlutinir eru gangið þar og ég meni ég hóra til náttúrulega leikin og mér var stær bara fullir vöku fyrir mínu fyrir félagi þá fannst mér bara FHL tölu sterkari aðal í þeim leik þrátur að stólan er unnið en deildin er bara að spilast þann hátt að það vinna allir alla og eins og maður ekki sagði, lítið játtöflum og já, ég get alveg sett með það að vera með 5 sigur á 5 töp eftir 10 leiki, það er alveg staða sem að við getum sett okkur við.
Hvernig finnst þið bara svona liðið, hvernig bara svona hefur gengið á liðin að taka bara svona skrefið upp af við í bestuðina? Það eru margi leikmenn hjónum sem voru bara í, með ykkur í lengjadeildinni í fyrra.
Já, veistu, við fannst nú bara umræðan ykkar, sem er því að vera hérna bara að vera á því leveli sem maður setti sig við því að mér veist bara deildinni að skilið góða og sterka og faglega umfjöldun fyrir okkur að þá erum við með reynslu mikla leikmenn þú veist, Alda er reynslu mikil og Mörum er reynslu mikil og Dóm er búin að spila mjög háleveli, það var nú ekki langt síðan það er svolítið sérindar en hún dekka hann bara mörtu á HM í 1-0 tapi á móti hérna Brasilíu þegar hún spilaði með Jamaica, þannig að við erum alveg með Ríkjarsólun okkar er alveg með reynslu sko. en svona tók alveg smá tíma í byrjun að svona fest okkur í því að sessi að við erum konur harralega vel og það er meiri umfjöllanir og tempóð er harra og liðinu er betri og skiplaðari og það er bræðilegt en það tók smá tíma en það er komið á okkar mati núna en við þurfum bara að halda því áfram þú getur ekki farið og haldur sitt betunvert og farið svo að tapa þeirra fyrirleikjum í röð, þá ertu bara komin andan niður að gerist slíktið sama og vinnu þeirra fyrirleikjur og ég held að segja svolítið margt um þess að deild er og sér hvernig stöðutöflun er í dag að það eru mjög mikið óvæntu hlutum sem er í gangi en þessi lið eru svont bæði liðin sem verið neðan okkur og ofan okkur, þetta er bara góð lið þannig að það hefur gengið bara fínt stelpunar að teki miklum framförum á stöðum tíma bæði sem einstaklega lið og við erum bara á góða stæði dag en við mögum ekki vera að fara inn í pásun og setja bara rafnum í loft sko. við þurfum að halda áfram, það er aðalatrið
Muriel Tyrnan kom með 7 mörk í 10 leikjum var svona vanta kannski hjá henni þegar hún er að taka skrifa upp og í bestu deildina að skila svona framlagi
Já, hún er kannski eiga sitt besta tímabil í afstild hinga til hún er spilaðar nokkur tímabil áður skoraði 8 mörk síðastir hún var þar, þá var á 4 í síðasta leikum á DBOF, þannig að hún skoraði þá raunni hún er komið næstu mjög mörk og hún hefur spilað mest á einu tímabili
En það er líka bara mörk, ekki endilega hversu mörg hún er að skora heldur hversu mikilvæg öðru sem að mörkin sem hún er að skora, það er, þau telja tvöfald eins og sigurmarki á móti val og allt þetta
hún er með fullt af, hún er með
líka bara marki sem er skori á móti þrótti þú veist, þó að þetta er langur bolti fram að hún tekur ykkur þrjá leikmenn með sér að því hún stígur upp sko, og Sara fer á bakvið og, hérna.
Og það sem að gerist líka sko, hún tekur fyrirsagnir alltaf það er bara stelpur sem er að spila fram á hjá okkur, Una, Sara, Lili, Alda og nákvæmst að þegar hún kemur inn hún er með, heldur sig, bara með tvær að þrjár, svona sekundæri sýst líka hún er búin að spila mjög lítið, við vinna hann á skili hérna, leikmyndi kringum hann hafa líka bara verið að spila vel og hafa verið hjálp henni og það sem kannski hefur verið hennar, hún hefur verið að nýta færin sín bara mjög vel en hún gefur okkur líka föstu leikardinu varnalega, þá límist boltina hausna á hann, ég er hvernig einski tóttu að fengja okkur tvö mörgum að þróttu föstu leikardinu, það er annað mál en við erum, hún er bara búin að vera góð og hún er í góð standi hugsa alltaf hókjastlega vel og sjálf á sig og bara við náttúrulega bara lukkumann vilja hafa hann í okkar herbúðum náttúrulega bara alltaf búin að spila fárlega vel í suma líka en hún náttúrulega búin að dýla meðsli og þá breyttu aðeins til og fórum aðeins öðri sútfæðslega hvernig við spilum og þá hefur hún þurft að draga vagn ein já, sem hún getur gert
Heldur það farið í hausinn á Leinu hafa verið valin í lið fyrir umferðan að sjáum
Já, kannski
Framistöðin á móti þrótti
Já, ég meina það bara eins og allir leikmenn þá getur oft dag hún ótti bara oft dag sérstu leik
og vonandi
bara hérna verður betra hjá hann í framöldinu hún góð markmaður og hérna hefur staðið sér gríðarlega vel okkur
En fyrst við erum með þig og hérna kannski varandi þróttarleik hvað, af hverju komið ekki tilbúinir í leikin og af hverju fór hann eins og fór og voru þið hrættar?
Já, kannski bara kannski bara samspila með mörgum hlutum sko. Ég sagði við talið tilgum bara minn hérna mín ábyrgð því að við töfum þessu leik það bara samspil þess að fyrstu tíu mínútur þessu leik er náttúrulega bara kannski að versta sem við sýndi sumar og þú hefur ekkit svigrúm til að sýna svona tíu mínútur á því móti liðið eins og þrótti þar að það alveg getur búin skora tvö, jafnvel þrjú tíu mínútur og það bara eitthvað sem ég þarf að skoða inn hjá mér hvað, hérna, hvernig ég get undirbúið betur til þess að koma inn í leikina sterkari skilur, því að þetta var líka svona mútið val fyrir álugurum var ekkit slæmur en hann var ekki jafngóður setni og við endum leikin mjög vel þrótti en þá var kannski bara of seint þessi gripu en það bara eitthvað sem að við þurfum að skoða bara í nánari framhaldið eftir við komum pás ekkit sem við ætlum að dvelja á skilur en þróttaraliðið var Það var sært og ég sagði það fyrir leik í vitalið að það getur unna að begja það getur sínt sjálfstursleis en það getur líka sínt hérna klærnar og það síntu bara klærnar og við byrjum bara leikina að það sparka boltan til þeirra og það var hotnest til 2000 og það var bara tónin sem það sett í þennan leik og voru verðskulda tönnulegur hálfleik og við breytum til og hérna fórum rótir að liðinu og fórum að skipta á eitthvað en bara töpum móti góðu þróttaralið 3-1 aftur og hérna ekkert að dvelja lengi á því skilju
Hvernig bara svona löng EM pása núna bara svona hvernig dílaru við það að fara inn í svona langa pása?
Það bara, fyrst, við bara ræði aðra þjálfara í deildinni við erum þetta óla eftir leikinn og ræði við aðra þjálfara og flestir eru að gera það sama flestir þjálfara eru að æfa aðeins inn í þessa viku og við erum að æfa inn þessa viku, það er ekki kvöld og morgun og svo leikur á, tökum aðeins leika miðvikudaginn og hérna, svo gerir okkar frábæri styrti þálfari og finnist þálfari Kýrjan bara gott prógram fyrir þær í tværugur, þar sem þær fá bara break fara á rauninni aðinga aðstöðinu og fara bara í smá frí kærkomi frí, eitthvað sem að Arnar Sveinn og fleiri í hérna leikmannssamtökum hafa verið ósk eftir og ég fagnaði núna sko, því ég fann það alveg eftir þrótuleikina, það tankurinn að verða helviti tómur, þróttir að tímabili sé svona tildur að fara að stað og við fagnum bara því að fá smá frí og fara, bara fókusar hluti og hérna koma svo bara aftur 14. júli til æfinga og æfa bara vel fyrir eina græsleikjum ykkur sömur um það að fá það verður erfið leikur en þú veist þetta bara flesti þjálfur að gera sama gefa smá frí og hérna og leikmið fá bara aðeins að anda bara og njóta tíma fjölskyldu en sama tíma þau eru að bara vera líka trista þegar það er taki hlaupa á lyftingaprógrunum sem að er sett á þér
Já, en kannski í lokin á þessu, svo kannski tökum við hinliðin, ekki sendum Óskar út eða
hérna
þú ert að missa Söru svolíti og hérna og telmu þetta út
já.
Það er kannski hvað einn leik eftir
eða
náði hvað hérna, hvað þarf Óskar smára að gera til þess að fylla skar til dæmis telmu, er eitthvað ertu með leikmann hjá þér eða ætlar að
við þurfum að skoða það bara það er alltaf stórt skar sem þarf að fylla þar
hún
er
alltaf búin að vera frábær
já, þá það er bara geggja við ykkur að teki eftir hversu góð hún er búin að vera því að mér finnst hún ekki að fengi þá umfjöldin sem hún á skilið sjálfa sig sem leikmann hún hefur verið algjörlega frábær sem er okkur og hérna og liðið hérna hefur nýtt hún hefur, við hefum notið góðs að því að hún hefur spilað bara virkilega vel í sumar og Sara samveldir einnig þannig að þetta eru tveir og svo erum við líka missa hérna Júlíu út í skóla líka, hún er að fara fyrsta ári sitt í nám þar og hérna
Þeir eru ekki að hætta þessu námi
Svo er það, svo er erfitt að vera
Eða breyta
En sér til þeim Júlía er að fara út í Michigan, hún er að fara í 20 verkfræðiskóla í heiminum skilur
Já, ég segi svona, minnst að bara þetta kemur verst við eða segja félögin í neðri deildum
Hræðilegt
og hérna líka út af því að það er ekki nóg mikið leikmenn að skila sér upp í meistarflokka að hérna er þetta er frítt nám og þú ert mjög topp aðstæðin
já,
ég held að var kannski betra skólan það myndi kannski breyta hans tímabilinu sinni
Jú, já, svo er þetta sko, svo ertu að horfa að telma í sínt, Jón, svo þú horfa á hérna, Sörufæri Pördu og Júlíu Mitsíkan og svo er Halla Helga líka að fara í síðast ár sitt út núna, þetta eru stóra góðu skólar sem maður fá gráðu og er að spila fótbolta allan á sýng, þannig að þú veist, þetta eru tækifæri sem maður getur ekki tekið af þessu telpum en við erum bara kannski varnarlega þurfum við eitthvað sko en ég alltaf ekki að spila Ólan Ágúst er búin að vera mjög góð og kemur inn á Hildumari að komi núna og komi inn á í fyrirleik og gerir mjög vel þegar dómiðist síðasta leik og við erum með fleiri leikmenn Ólina Sif hefur komið inn og sýnt bara mjög lipra og góða takta þegar hún spilar þannig að eru varlega búin að veiki allt og meitt og veiki allt sumar þannig að við hann er líka algjörlunni þannig að við sóknarlega kannski eigum alveg leikmenn til þess að kofra Söru þótt að vera náttúrulega mikið missið því að Sara Svandir hefur spilað mjög vel líka eins og Telma líka. Við skoðum bara þegar glugginn opna hvort að verða eitthvað að gera með ekki það kemur bara ljós
Þróttur Karl Möri er að fara verður að fá framherja ekki kantmann
Þetta er sendir
Já, er líf eftir Karl Möri þarna því hún er uník að hann hátta það er ekki margir, það er enda tvei leikmenn í FH sem eru svipar hún að hérna, taka alltaf einn og einn stöðuna það er Ingibjörg og Telma að því hún keirir alltaf á manni sinn og fer alltaf framhjá honum, bara líka og hérna gæðin í fyrirgjum sá hún það nú bara í hún leggur upp þriða markið á móti fram og gerir búin að gera því allt sumar er þetta replacea hana?
Ja,
í svona fljótu bræði
sko ég brinni að spila það fyrirleikin og nú spila bara vel ung og efnulegu leikmaður og ég held að breytist aðeins þróttarlega með þetta sko svona, úst, Rólins er allt öðru í sér típa heldur en Möri sko en Karlöf var okkur hann servið í sumar í bæði fyrst og í síðasta leikum kom inn á lokaða leiknum og gerði það vel og ég er að fá tæki að fara að spila í þessu deild sem oft er að vera mjög öflug í næstu árum ég er alveg sammálaðið hann að þú veist ég gæti alveg sér þróttarinn að fara markaðurinn að finna sér svipa leikmann bara til þess að halda í þú veist þetta sem maður er að gera því að hérna, þessi falska nýja munnudóru koma niður bara búið að virka mjög vel í sumarhöfum og svo hefur maður séð eins og móti stjörnun og þá fór Isabel Húbert í það hlutverk og þú veist ég gæti alveg sér þróttarinn að taka einhverja svipa típu inn bara einfallega til þess að halda bara í sama strúktúr er búin að vera með því að hún alltaf hún brýtur upp leikinn svo mikið fyrir þér
en svo líka kannski eins og með þrótt að hérna, ef það rætla sér í alvöru þú veist næsti leikur er á móti Breiðablik og ég ætla ekki að segja þessi úrslaleikur en ef að Breiðablik vinnu þann leik þá er Breiðablik komið fjagrastega fórustu og ég segi fjagrastega fórustu, jú af því að markatalin er rosaleg að þessi leikur er svona hann er ofboðslega stór fyrir þrótt að koma úr frí vera, jú, það eru jafnar stegum ég er ekki að segja að Íslandsmóti klárist þarna en ef það er tapunum þá verður svolítið erfitt að ná þessu Breiðabliksliði að því þá þurfur að tapa tvisvar og það er svona sem ég hræðist varðandi titilbortu að, hérna, að það gæti gæst en þú veist, Breiðablik búin að skora 40 mörg í 10 leikjum
það er rosalegt
4 mörg með aldrei leik
já og það er ekki bara, og Sammy Smith er ekki með 30 sko
Nei, bara mörgur öllum áttum, fyrstu leikadröfum og skotunar öllu og spilin í teg
og ég vona bara eins og með þróttarlið að ná að styrkja sig og finna sem eru væntanlega erlendi leikmenn það sem mitt ætti í hug er bara gæti við sett Dæni Brynjarsdóttur í þróttarlið þú veist, bara
ég heyrti ykkur á sögur að þróttu síðar einn að fá hann sko.
Þessa fölsku nýju mögulega, þú veist, upp á topa því minnst Unnur Dóra búin að gera það vel og minnst það bara skalla markið hennar móti fram er þetta er ekki auðveldu skalli hvernig hún er, en að því að ég held að það myndi gera óbáslega með því að Dagný á að fara í topplið og það er pláss í þrótti það er ekki pláss í Breiðablik hún var ekki að fara í val í það bara, veist, bara hér með, þú veist, please ekki gera það þannig að þarna er einhvern veginn held ég mjögulega lið fyrir hana
mér erist það að make a long message ef hún fer ekki fram, þarf að segja
en svo náttúrulega bara en mér veist einhvern veginn bara með þróm mér varst sterkt að koma tilbaka eftir ég hefna tvö töp, eitt slæmt tap sem var á móti hérna á móti sjörnunni og hérna komum sér aftur að vinna og klára hennan fyrri hluta eða morða þannig þess að tíu leiki og jafnir stíu og Breiðablik, eitthvað sem maður ekki að spá fyrir mót en eins og segja, ég meina Karlan fer og hvað er, kemur tilbaka, verður að koma ljós
Þróttarlega er bara þeim stað sem er eiga að vera á fyrst mér
Ég ætla
bara að vera ógisla góðar og vel skipulaðar og vel þjálfaðar og hérna við áttum bara í erfileikum með þær báleiki sem spila mótið og þess að segja á hann, ég gæti alveg séð á bara til þess að halda strúktunum sem maður eru með, sem er góður hafa öðrum megin brotubleikin típu að leikmanni er svolítið mikið að tverjar og það hérna hraðin sem að missa í karunni bara svolítið mikill þannig að kemur ekki út
þessi loka umferð fyrir pásu og náttúrulega bara verst fyrir FH tapa á móti val á heimavalli
Já og þetta var rosalega skrítin leikur því að sko fyrriháleikurinn var frekar leiðilegur en FH svona fengusamt veist, Tinna Brá spilaði sinn lang besta leik í sumar í þessum leik hún, hérna, ég nokkuð vissum ég sá nú ekki hvort að hún hefði varið skot frá eins og löguna að 30 metrum hvort hún hefði náða verðin í slána hérna.
Heldur það bara fyrst hana
Já, þetta var rosalega skot Já. Að hérna það sem að kannski mér fannst kannski klikka hjá FH var ég átta mig ekki alveg á því af hverju þeir fóru að þeir róturðu varnalínu sinni og settu degi upp á miðju í þessum leik
Var það ekki bara því að leiknum á tindastól undan þá gerði þeir eftir fyrirhálegin
og alltaf bara það virkaði,
virkaði
en þetta ekki sama lið og mér fannst þegar aldrei verið í takt við leikinu með hildur slök og með valgerð á bekknum hafði bara valgerð í byrjunleginu ef það er, nú er ég aftur farin að efastu mína menna hvort það séu meittir leikminn á bekknum að því að hún hérna Erla situr á bekknum allan leikin og sami bergandi freyju ég átt að hringi það fyrir þátt en ég með grunað aftur að séu meittir leikminn á bekknum en ég ætla ekki að hérna, staðfesta að því að Erla hefur verið besti leikmaður FH í sumar þegar hún hefur spilað að mér varst það kannski svona það sem vantaði en hjá Vali menna, þessi, Tinna var fengin til yfirsins þessi fyllaskar fanniðar og hún allavega hana sýndi það að hún getur það í þessum leik og hún var Kála. Frábær í þessum leik
Maki voru þjálfurinn hjá Vala berga starfnir sinni?
Sko ef ég hef verið hreinskil þá myndi ég segja nei að því að mér finnst bara valsliðið ekki, mér finnst bara upplegg mér finnst kemistrija, mér finnst varnarleikur, sóknarleikur þeirra sammina þú veist, viðtal við matta eftir síðasta leik, viðtal við Kristján eftir leiki núna, það er eins og ég sé ekki að þjálfa sama lið, ég veit að Kristján komið viðtal eftir síguleik og matti þar eftir tapleik ég bara taka nýjastu dæmin og ég betur, og ég hugsaði bara veist, þeir eru ekki að þjálfa sama lið það var mín upplifun og ég kom inn á þetta síðast að, veist, það er alltaf leiðilt að tala eitthvað sem að missa starfi sitt eða það er að gera breytingar en þetta er bara businessin og ástæðan fyrir ég talaði að Kristján er látið fara var að það Matti er valsari og eitthvað svona mér fannst þetta ekkit vera betra þó þeir hafi unnið FH mörki sem að skora eru eftir hotspinnu það sem er klafs í tegnum og séðan er fínt skot hjá henni Helnu ég ætla bara að segja það hér nú að Aldi segði var í þetta skot bara veist, með fullri virðingu fyrir söndrum og hún var seina að skutla sér og náttúrulega lélegu varnarleikur og allt það en ég sá ekkit betra í uppspili vals í þessum leik miðjan hafði var gal opið allan leikinn eða sérstaklega í fyrirháleik og þú veist þannig að mér fannst ekkit eitthvað veist, ég, það er svo astalt að segja að FH hafi tapa leiknum að því ég FH einhver en það var þannig það var mín upplifun, FH fekk alveg færin og jú, Valur fengur líka sín færi, en in the end þá var ekkit betra inn í valsliðinu, þó er það unnilegin það er bara mín hérna, sérfræðingslega skoðun sko.
Já, skrítið, svona fyrir mót kannski að segja að þetta voru virkilega óvænt úrslit, Óskar, hefur FH-leiði heillaðið mikið?
FH-leiði? Já, mikið, mjög mikið, bara krafturinn og powerinn í liði og bara þú veist skemmtarnakrafturinn sem maður bjóð upp og skemmtarnagildi sem maður bjóð upp í leikjum er mjög mikið þannig að hérna, þetta lið hefur komið mér óvart en þú veist vitandi það þegar tímpil var að fara að byrja þá vissi ég það að Guðni og Hlynur eru búin að vera implementað þessin leikstíl í nokkur ár og gert það vel og mér styrir komið betra jafnvægi það sem við erum að gera núna heldur kannski fyrir hitt vera þar að segja bara með svona varnalega og svona mér veist bara FH-liði vera bara ógæslega gott og hérna bara ef þú horfir bara á liðið þeirra þetta er blanda af góðum ungum stelpum sem eru FH-ingar og svo koma þú veist, þeir eru ekki að taka fimm útlendinga, þeir eru að taka tvo og það eru bara smellpassin þess að þeir eru að gera bæði maja og deyja og hérna og þeir hafa verið skakafullum aldrei smeðist og þú taka söndrin og það hefur ekki haft eitthvað brjálaslega neikvæð áhrif eins og maður hefðalega geta sig
Ætli Sandra klári tímabili?
mér finnst það bara alls ekki dólilegt. Hún búin að spila bara, veist, fínt og, og með þessa reynslu og hjálpaði varnarlega í talanda og allt það, en þú veist, maður sér það alveg, þú veist, að, ég held að það bara með tíma og tíð og tíma og komið sjarpnissi og, og komið fyrstu skrifin alveg pottið hjá henni, ef hún alltaf kláði tímabilar þessu. En þetta er fullegur, óvart og ekki óvart, þetta er bara gott fótboltalið sem maður er á þeim stað, alveg sér þrúttur sem maður eiga að vera. Mér horfði á leikinn sjónvarpinu og mér fannst vanslið býta miklu meira frá sem að gera mót okkur. Mér varst krafturinn og svona trúin að þeir geta unnið leikinn vart í staðar sem ég sá ekki að mót okkur setnálg. Fann þessi tíunni fannst mér koma vel út og valslið er ennþá með stútullið af gæðum og frábæra leikmönum, þannig að þetta var bara hörku leikur og kannski svo maður ekki kom inn og færi nýtt í gaffa og kannski var til þess að það er sérna fá ekki þessu leik.
Já, mér veist líka bara, ég er bara svo hrifin af eins og Ingibjörg er að spila móti Elsu Viðarsdóttur í fyrirháleik, nei setnaháleik og
hún fara bara keiri brána,
það er ekkit hik. Þetta er það sem að eins og Telma er líka svona hinum megin, þú veist, það er ekkit hik og þetta vantar svo mikið í íslenska leikmenn. Það er þessi einn og einn staða að bara sóla, fara framhjá, keira á og fullu, ekki alltaf fara í sendingarnar alltaf.
Það er kannski besta líka við og þessu skýrt og klárt dæmi frá þjálfurum að þann megi að klikka, sko. Þann megi að reyna að fara á framhjá leikmannum og tafa boltan.
Og það er eigi að fara af stað og ef að klikka, þannig sem segir, þú veist, þá hlaupa að vera tilbaka.
Já, að ég er bara mjög hrifin á sefalið og samblandan í liðinu góð og þetta verður 100% erfiðurleikur sem við mætum í beint eftir pásu.
En ég ætla ekki að tala eitthvað, ég er ekki að endilega tala valsliðin niður. Mér fannst bara ekki endilega að sjá, þeir vissulega að minna fannst fyrir tíuna, eilsi fyrir miðjuna í setni hálfleik eða hvað var og fyrir svona, þú veist, er aðeins að rótir í stöðum, þetta vantar önnurakalið, það vantar, Nadia var ekki með þessu leik.
Jasmín
ekki heldur og hún hérna, Guðrún Elisabeth.
Já, hún er ekki búin með þessu.
Hún er ekki búin með, þú veist, við erum svolítið að gleyma því, bekkurinn er fjóri leikmenn, útileikmenn, hérna Eli Metta, Ágústa, Aufi, ég held að Aufi sé búin að vera meitt mikið, hún er svona, þú veist, margar sé búin að vera harður gagvartinni, en bara ég hef mikið dálæti á henni, bara ég spilaði á mótinni og annað, hún er með mikli menn, maður gleymi kannski líka, hún er fætt 2008 og hérna,
hún ung.
Þannig að þú veist, núna kannski hefur Valur innan mánu til þess að koma þessum leikmennum á stað aftur, þær þurfa samt að styrkja sig, eða styrkja sig, Valur fellur líklega ekki, en það er samt, þú veist, eins og ég talaði með það, þú veist, það er, liðin sem geta falli, eru Víkingur, Tindastóll, Stjarnan, Valur og Fram, það er bara þannig, þú veist, þetta er stutt á milli, það eru 8 stig í Fram frá Víking sem eru í þessu 9. sæti og það má rosa lítið út að bregða, þú mátti ekki tapa tveim leikjum í röð.
Og hvað getur þú ennþá fallið?
Já, 100% halvu, þetta bara að þetta er spott og njá maga, við sagði þetta á þannig að við ætlum að fara í eitthvað draumaland núna sem að búa til eitthvað draumaland í haustum okkur sem er ekki til, að þá förum við bara á vondan stað, það er klárt mál og maggi bara svolítið spottan með þetta, það liðin, það er bara mörg góð lið sem eru í pakka þarna og hérna, deildin er búin að skipta kannski núna í smá tvo hluta, þú veist, og það er bara nefndir upp hérna bara mjög góð fótboltari sem að geta fallið og það verður pottið að verður lið fyrir sem við niður sem er gott lið, þannig að já, ef við ætlum að fara svo verðinum að halda að við sem eitthvað betri að höfum það og lendum við vandræðum að klart mál.
En við tökum FHL, Tindastól, það sem að eins og ós komin á minna, FHL voru betri í 64 mínútur, stundi eitt fáið víti klúraði í eitthvað lélesta víti bara sem séð og bara leikmaði með ekkit sjálfstraust settur á punktin einhvern veginn og frábært gestur Jenny sem að bjargaði þeim í þessum leik oftar einu sem oftar tvisvar. Hvað myndir gera, Guðmundur? Þú hérna, fjallar þetta allan á sýsing. Það er 0 stig, tapa 10 leikjum, skora 4-5 mörk, fá á sig 32-3 mörk núna. Það eru fallnar, það er bara, ég nenni ekki svona að tala í kringu það. Myndið þið sækja leikmenn til að gera eitthvað eða myndið þið bara herðu, ok, þetta fór svona, við bara tökum stöðuna og reynum aftur næsta ári?
Ég veit að það eru að fara að senda leikmenn heim núna, bara staðfæst að ég gæðir hann að kalli að hann að hörlega er alltaf að fara heim, hann að
ég myndi senda þess að Kalistu líka heim.
Já, myndir ekki bara senda alla þessu útlendinga
heim? Í rauninni, þú veist, hún var alltaf markinn í fyrra, hún spilaði vel lengi til henni fyrra, en hún er búin meira ekkert eðla vond, en það er líka, í fyrra var hann til dæmis með Deyju Messi í vörninni, það er líka það sem í gangi fyrir framanna sem að hjálpar ekki sko. Þannig hendi henni ekki bara einn undir rútuna.
Nei, eða þú myndi kannski halda markmannum bara til
þess að vera halda henni
100% til þess að vera með markmann í markinu. Ja. En þú nota bara þennan setni helming einhvern til að styrkja hennan íslenska kjarna og gera svo aðra tilhörn og næsta ári til þess að fara upp með sterkari kjarna sko.
Já, ég meina, þú þekki að sjálfur Óskar það er ekkert ódýrt að fá útlendinga og það, nei, er, nei, og það er bras og það er vesen þú veist
það ekki að þið bara kalla á Austurlandi þá held ég bara það er ekki, það berið bara bórið nefann og haldið bara áfram sko en þú veist það hefur bara svo lítið sem ekki dottið með að fá öll í sumar, þú veist, það missa ætu karta út í krossbandaslit, annað hörleifunum mitt allt tímbil núna, þær fá ekki jafn, þú veist, þær eru með emmi og sammi sem eru kannski tveir af bestu fimm leikmunum Íslandi fyrir að spila í næsta stöld og liðst kemistrían var það sem ég tók fyrst eftir þegar við spilum við þar bæði undirbúrnum stímbilinu og tímbilinu fyrir að það var svona eitt fyrir allir fyrir hérna, hugafarið inn í leikmannhópnum þannig að þetta er bara að vera bara brjóðsótt og erfitt tímabil hjá FOL og, en á sama tíma við spilum við þar það var ekki auðveld það var ekki auðveld að spila við þar það er hérna veist, svo er bara svo mikið eftir þannig að þú veist hvað svo sem ákvörðu taka fyrir austana þá hérna þá er þetta búið að vera bara, já, erfitt og maður sér það bara eins og þú sagði núna þannig að ég horfði að leikin eftir að horfði að endursynningum kvöldið og ég fannst að fóðið bara mjög gott í 64
minút og mér fyrir sérstaklega Björg Gunnlaugsdóttir
og bara hún var frábærisleik og fór illa með varða með tindastóriðsleik og hérna
vantar bara eitthvað með
já,
algjörlega það er bara eitthvað nú líka að falli meður og minna Jenny Vivens slöku og var um þetta FH og það voru hún stórkostlega í þessu leik
já, hún svaraði fyrir það
kemur heldur betur og
Birgitta líka bara hérna setur í næsta gíðana í lokin sem að leikmaður sem er vertir fylgist með áfram
og það refsuðu fyrir barnaleg mistök inn á
veldinu
tindastól, við höfum talað tindastól mikið glemdu er endra í síðastæði þannig að við bætum það aðeins upp núna að með Elísu svo sem Birgitur er að ríða gamlar Elísa tekur kannski fyrirsefnar hérna hjá okkur Birgitta Rún hún getur færi jafnblant á Elísa
já, hún er alveg
mjög hátt það eru En eiginleikarnir sem hún hefur er bara, þú kennir þetta ekki, leikskilningurinn og bara svona staðsningur ofta tíðum.
Hraði og aggression og óhrætt og hugrökk og
hérna. Það sem að hræði mig varandi tindast og leir þetta, auðvitað alltaf þetta umtáli, ég fó nú bara í gær til þess að tjekka hann með svona systir þinni, ég hringdi ekki hana en ég var bara að tjekka á samningamálum hvort það væri eitthvað búið að gerast, en það er ekkert að gerast.
Nei, nei.
Og fyrsti samningur, systir þinnar gerðu 2011.
Já, það getur verið.
Það getur verið að því skoða það. Hérna, þú veist, við erum talað að það eru 14 ár síðan að hérna fyrirlið liðsins og holdgervingur knassbyrnu kvenna á Sauðárkróki og ég er ekki að segja þetta því Óskar situr hérna. Þetta er bara staðan.
Þetta er bara staðreind.
Þetta er bara staðreind. Er ekki hægt að gera betur hérna af því að ef tindastótt fellur þá er kvenna knassbyrnu tindastótt búin. Mm-hmm. Það er bara því miður staðrindin að því að Donni er ekki að fara að taka harkið áfram með allan sinn metna það er einhver lið sem að mun sækja hann á höfuðbrókasæðinu með hvernig hann er búin að gera þarna myndi ég halda, mm-hmm. Það eru félögin í vesinni út allan bæ sko ekki allan en sem staðar á hvernig svæði að þú veist, mér finnst bara þetta má ekki gerast að við séum að fara að missa landsbjalli við erum með FOL sem er að fara að falla. Við erum með Þór Káa sem er stabilisera lið utan að landi í deildinni. IBVF fer upp og niður. Mm-hmm. Tindastóll er búin að halda sér núna að þetta er þriðja árið sem er uppi, sem er kraftaverk á mörguleiti.
Fjör ári sýstu fimm erum við stilt.
Og þannig að þú veist, við megjum ekki að því að við, eins og segja, við erum með eins og leikmennanna sem eru að gefa líf sitt og sál og eru að gefa vinnu sína bara einhverju leiti. Þeir eru að pumpa í boltana og safna flöskum fyrir nýjum og svo framvegis. Tindastótt, þetta bara, ég skilji hvernig þetta getur gerst einhvern veginn, ég verði eiginlega að vera alveg hinskili með það, sko.
Óskar, þetta er búin að heyra hvort að allir eitthvað að bjóða sig fram í formann þarna?
Nei, ég hef ekki heyrt og ég er bara svona pínu miður með stöðuna og hérna, ég vona bara að koma einhver góður einstaklingurinn sem að tekur formannstöðuna og hérna, setja smá kraft og power í þetta starf því að það er búið að vinna mjög gott starf en það undanfarin ekki bara ár, heldur ára tugi þú veist, það er búið að vera bara gott starf sérstaklega kvenna megin og með Donna og Konna í brúni báða megin og með góða þjálfara báða megin og hérna, með, þú veist, ég sá leikinum á DBVAF, þar sem bara fullt fólki mæti stúkuna, bara mikil stöðningu trommur og þú veist, og hérna
Þetta var enda einstæmi í sumar, því miður
Já, ég veit, en þú veist, en það allavega, þú veist, það virkja
Þetta er hægt
Já, þetta er hægt, já
og, Þið séð það í körfunni
Þetta er alveg hægt og þetta verður alveg hægt og þú veist, ég hef, þú veist, þetta er mitt uppeldis félag og hérna, mikla taugar tilfinningar alltaf til Tindastóls og, en það þarf ekki góða formar að koma inn og stýra skútinni rétt átt Það er klárt mál
Breiðablikunir, þrjúlisjóra stjórnir ekkert óvænt þar Maggi Þór Káfa vinnur 47 víkingar þeim eitthvað teika á þannleik
Já, maður taka eitt með stjórnuna Breiðablik bara svolítið kerði við það en stjarnan svona ef að stjarnan langar að vera í efri hlutanum og hérna, ég reyndar alveg með beina línu á aðstofþjálfarann, það ekki vandamáli en ég nenni ekki að tala það, hann svo leiðlustum að hérna ef að stjarnan ætlar að vera í efri hlutanum og ætlar að gera tilkalli þess þá þarf að taka upp símann og það þarf að ringi framherja þú veist, sjáðu bara hvað Maja Hansen hefur gert þér F-fólið þetta stjörnulið með einstaklinga í flestum stöðum þetta er ekki lélt fótballtalið sko. Og hún er aðeins hættara alltaf að stjórna leikjum og eru farnar að vera með í leikjum sem að ég fagna því að það gengur bara betur hér þá voru 3-0 var þetta hefði getað fyrir 6-0 þetta hefði getað fyrir 3-1, 3-2 og svo framvegir en ef að stjarnan sækir sér framherja að þá geta þær gert tilkall í 5-7 seti
komist í efri hlutan
en svo er það hitt sem að fór að fatta að auður fína leiki hún er að fara út þannig að það fara aftur þú fær möll brotna við erum varis í marki sko. Þannig að þetta er svolítið bekkja blands en Breiðablik bara þú veist, Birta Georgs er í cruise control sami smiðskoraði stórkvæslega það eru svo massívar gæðin
sáu myndin hana á Instagram daginn Katie Cousins og Samantha Smith í íslenska landsmúnum
Já, bara
Slendilegt
Það geggja sko
Make it happen Demon Albarn fekk ríkisvang Það er það að geta græja þetta eftir einhver tíma
Það væri við nú komið með alvöru helviti slið
Já, en fljúandi víkingar til Akureyrar John þakkaði víking kærlega fyrir að fljú Æslandir hafi ég veit ekki hvað það boðið upp á flug eða hvað er allan að koma allan að víkingum á staðinn það er allan einhver sem við fögnum en það er ekki að fagna frammistöðu víkings í sumleik
Frammistöðu víkings í sumar?
Nei, ég meina sko ljósi punkturinn hjá víkingum í sumar er Leit Blúmer, Dagný Rún Pétursdóttir hún er allan að vinna fyrir því sem að hún er að gera og hún er búin að skora nú að 3 mörki 8 leikjum þú veist ég veit ekki hvernig að segja að út með leikmenn, út með Emmu Steinsen sem búin að vera virkilega góð í þessu víkingsliði síðustu ár hún er heillum horfin búin að vera það í allt sumar, hann sé ekki með þú sjáum bara mörkin sem það er að fá á sig á fjárstöngina hún er aldrei með hún er ekki stödd bara í sama hérna, póstnúmeri og Sandra María til dæmis í markinu sem hún skorar og þegar Sandra María setur hann í slána, hún er alltaf 10 skrifum eftir henni hann gerir breytingu, Erna frá bekkin Gyða kemur inn ég er búin að kalla eftir að Gyða byrji með Ernugurinu að því að Áslu Dóra, enn og aftur í þessum leik hún er aldrei í stöðu, hún vinnur ekki návi átt að fá sér víti hún er bara í bastli, hún er bara í brasi og svo er að hæri bakvarðstaðan sem að Birtu er ekkert gerði greiði fyrir Birta er ekki bakvörður vanta bakvörð í liði og Þór áttur eitthvað svona 800 David Moyes er bara skelli hlæðandi heima þegar hann horfði á alla fyrirgjöfnir í svona leik það dýluðu ekki við neitt og komum alltaf á óvart það er fyrirgjöf og komum alltaf á óvart af hverju, jú, Þór Káfa elskar að koma með bolta fyrir og hvert, jú, á fjarsvæði
Það sem Sandra María lúrir
og með Sonju upp á topp og séðan bara hús kalli markinu er ekki hávaxin og það er bara dýluð illa við þetta og miðjana hjá vingling í þessum leik hún var ekki til star Jú, Selma er með badni og hérna allt það en hver allra stíg upp í þessu liði og ég, þú veist, minna, þeir eru með ég vildi bara minna staða að ég gera það aldrei það er 0,82 í þessum leik móti 5,08
Það er rosalegt og maður ma sé bara ekki svona, oft svona hátt
og þar er víti það er að fá víti, jafnvel 2 Þórkáfa það tekið það er mark við erum búin að sjá þetta í spítió hérna marki sem að er tekið af henni hérna Söndru Marí hún er aldrei rángstæð eins og ég sagði, hún er aldrei rángstæð ekki eins og í lífinu, þetta er bara eins og það er og svo kemur þjálfarinn í vitra eftir leik og talar að bara frábært víkingur hefði flóið sér í leikinn og hann er ekkit með engar áhyggjur og bara sáttu við frammestuðu liðsins ég les það þannig
Getur víkingar farið í þjálfarabreytingar í embassunni?
Í fullir hinskilni?
Já
Já mm-hmm. Bara, ég myndi ekki hika við það mm-hmm. ef við erum alveg hinskilni og sérstaklega eitthvað þessi viðpröð þetta er bara svolítið umt og mér finnst þetta var úr karakter við John ef við erum alveg hinskilni
Man líður pína eins og þetta sé bara komið á endastöð
Já, menna, þetta er sex tímabil mm-hmm. þetta er sjötta tímabili að búa ná árangri, að búa að gera
búin að gera geggjaða hluti
og hérna, en vinnan einhvern veginn menna, það voru bætt við leikmenn, menna, Þórdís Sönn hún situr á bekknum, hún örugglega eitthvað njösku mm. Lindalíf byrjaði þessi fram með gekk ekki, mm. Lindalíf er núna búin að vera á kantinum, hún var góð í þessum leik sko mm. hún leggur upp markis frábærlega, hún var að koma með bolta fyrir, en hver er þá inn í teig það er engin inn í teig, Freyja Stefánsdóttir er ekki framherji þú veist, það vantar, ef allra bæta yngsta núna, eins og í mörgum liðum þá verður bara að sækja framherja bara erlenda framherja og hún það bara skora fyrir tíu mörg, ef Víkingur ætlar ekki að falla af því að, þetta er annarskipti í sumar sem þið tapa 4-1 á móti Þór Káa og Þór Káa leiði síndjálfið sem við tölum í síðasta leik, hvað er geta nei, síðasta þætti ef Þór Káa leiði getur mætt svona í nýju hverjum tíu leikjum, þá er það í Mér varst bara geggja að sjá Þór Káliði svona rétt fyrir hérna frí bara hvernig þær kyrðið þær þær voru ruthless í föstum leikadurum, ruthless í fyrirgjónum í allir baráttinu á miðunni voru þær yfir og eins og ég segi, XG tala sínu máli í þessum leik að mörgu leiti og eins og ég ennlega galið að ennlega hrósa alltaf punktu.net fyrir það verið með menn í viðtölum en rétthafinn, það var engin viðtölu rétthafa eftir leik, þetta er annað skipti í sumar Það eftir F-leik, Þór K. F. Og núna aftur er ekki viðtölu eftir leik við þjálfara liðana eða leikmenn eða hvað það er. Myna, þetta er náttúrulega bara, þetta er óbóðlegt, mm. þetta er óbóðleg staða mm. að þetta skuli vera svona.
Nei, ég lokið mig ekki, þú varst með smá heimavinn eða eitthvað?
Já, hver var hún? Ég ætla að kaupa leikmenn.
Kaupa leikmenn í hvert
Já, ég er búin að kaupa Dagný í þrótt.
Já, Dagný, þú varst búin að kaupa Dagný í þrótt. Mjög gott.
Og ég er með nafni vasanum fyrir Óskar í vörnina. Þannig ég rétt hann á eftir yes. og svo staðfistir hann bara þegar hann græði það. Svo erum við Víkingana. Víkingar vant miðumann mm-hmm. og Víkingar vant að framherja. Mm-hmm. Þannig að Dagný er ekki að færi þetta verkefni. Víkingur þar, þú veist ég held að séu ekki margir íslenski leikmenn á lausu hann er Víkingur þar framherja að þurra miðum hann eða er alltaf ekki falla mm. eða alltaf hann verið barðun það
Leita á erlenda markaðan þá
Já, þú veist, það verður bara að gera það og hérna, þú veist, þetta er ekkit flókið ég meina, ég bjöss ekki með neina tengingar eftir ykkur 20 ári Svíþjóð mm. þú veist, hann lítur ekki að gert eitthvað
Nú erum komin í belgiska
Já, ég meina, það hlýtur ekki að gert eitthvað það hlýtur um einhver tengar einhvert Því minn Áslið Dóra var hjá honum í Selfosseldi og hann fær ekki betur um þetta en hann er þannig með tvo
FOL, hvað ætlar að segja FOL?
Ég ætla að segja ellu leikmenn ég veit að mentality og annað fyrir austan er akkurð eins og Óskar segir það veist, það verið bara í borð og það verið sótti leikmenn og okkur svona Ég er bara að hugsa það, þú veist, er það endilega leiðin á þessum tímpúndi að sækja, falla kannski ekki með núllstig, þú veist, þú þarft leikmenn, þú veist, íslensku leikmenn er ekki nægilega sterkir, við vitum það, það er ekki heillandi núna að, þú veist, Mikael Nótti heldur en liði ekkit vel aðna, þú veist, það er að tala akkur það sem er í gangi, menna liðið sem hún er á samningi hjá er að vinna allaleiki og það er ekkit heillandi að taka upp síman og spyrja hvort það sé eitthvað leikmaður íslenskur sem er tilbúin að koma. Þannig að það er líka sústaða sem er svolítið vond, þannig að jú, þess þrý leikmenn fæn skilur en veist, skaðan er skeður og tímabili er dött sko. Mm-hmm. en það er hægt að berjast upp á eitthvað Tindastóll gætu mögulega hort núna ef að ég væri ungur leikmaður ég sé Snæfriði að spila og ég sé Hrafnildisölku spila mér langar að spila hvert að ég fara í Tindastóll Taktu, þetta eru hvað, 2.5 tími eða
gæslu? Þrjú tímar.
Ja,
segjum bara 2.5
Taktu þetta skref farðu á lán eða veist, skiptu yfir og veist, ef að Tindastóll er að bæta vissi einum til tveim íslensku leikmönnum til þess að stækka hópin sinn mm-hmm. þá hérna verði það og ef að Donna vantar nöfn þá getur hann hérna hirti mér Ég er með fulla vasa á nöfnum sko. Þróttur í tölum sem það áðan
Dæni Brynjas
og Rólin sem er framherji, þannig að það er kannski kannstaðan, en eins og segir Brynja spilaði vel ámdi fram.
Tölum líka stjörnuna, þú vilt framherja þá?
Já, það er framherja og ég meina vonandi er vera kannski búin að vinna úr sínu málum og getur komið sterk inn, en stjarnan þarf framherja. Breiðablik
Ekki neitt.
FH F.A. til þess að setja núna leikminn yfir í IH til þess að það fá spiltíma, Hildi, Hrönn, Jóna Linnett er líka að fara í IH. Ég er mjög fegin að vera ekki að þjálfi annar til hvernig akkur núna því að IH til dæmis er að mæta bara, tóku til dæmis K.A. Þótt sem er venslalið þrótt að tóka 11-1. Það eru rúðsless, það er rosalega að fylgjast með þessum þrem liðum í, já, eila tveim, Völsungi og IH, það er að spila gríðilega skemmtilegan sóknabolta. Selfoss, Guðmunda Brynja er að draga heldurbetur vagninn þar, hún er bara geggjuð. Þannig að Jón er að fara til að spila nokkur leik til að koma sér stað, heyrði ég. Valur, já, ég meina við vitum hvað Valur þarf, þar þurfa, ég veit ekki, miðjumann, nei það þurfa ekki miðjumann, varnamann, nei. Getum við sett bara Jordan Rhodes heim í flugvél og tekið annan eða?
Já.
Hún var fersk á mútið FH, en þegar hún kemst í færi þá hausinn er alltaf niður og skotunir beint á markið. Hún er með lítið sjálfstraust og hún spilar eins og leikmaður með lítið sjálfstraust. Það verður alveg fróðlegt. Það er ekki búið að, það er mánudagur í dag, það er ekki búið að taka, ef að Kristján og Matti verða áfram, ég ætla að gefa þetta miðvikudags, ef það er ekki búið að reyka að láta báða fara eða annan fara fyrir miðvikudag, þá verða það bara áfram með þetta. En þá þurfa þeir kannski bara að setjast niður saman og ræða kannski hlutverkaskiptingu betur og hver ræður, hver er röddin í klefanum, hver er röddin hérna út af við. Ég legg til að er hættið þessu að koma, skipta umferðum á milli sín, það þarf bara eina rödd og hérna, ég held að komið getur komist meira svona stabilisering á það sem er í gangi þar. Og þessi leikmenn koma tilbaka, þannig að ég held að þurfum enga leikmenn fyrir val, nema þá er skiptið Jordan Rhodes úti að haldinni og sækja einhvern annan, en ef að Valur ætlar ekki að sogast undir sex, að þá þarf að vera standandi fyllir í mánu það sem er mikið liðseld að vinna í gangi, sko.
Það er spurning, sko. Gætu alveg þurft með mann líka.
Ég meina, getur Berglind Rós ekki bara hissið upp þessu og hún er að fara á EM og hún hildur að koma tví eld tilbaka og hérna Kolbrá Urna var til dæmis eitt besti leikmaður valsamúti FH. Aufi að koma sér að stað aftur að hverju viti núna fá að tíma til þess að rígrúpa sig og jafna sig að þeim meðslum sem er í gangi og þannig að það er einhver afsakanir 27. júli þegar að það fer aftur að stað, þannig að það þarf að gera sig í brók og hlýjarenda.
Hvað þarf Þór Káa?
Það þarf að spila alltaf svona. Nei, ég meina án grín, kom inn á þetta varandi hinna, leikmenn í liðinu, Sandra María er alltaf onn, hún er alltaf góð, en hinir leikmennir þurfa að stíga betur upp og eiga tengja saman fleiri en tvo, fleiri en þrjá leiki svo að, hvað var að segja, þessi verður að spila með söndru, en þú veist, ég skilji hvað þér að fara, bara þessi kraftur sem var í gær var eitthvað sem að Þór Káa stendur fyrir og þú talar Project Nothing í síðasta þætti og ég tók ekki undir það einhver liti, en ef að þetta er eitthvað sem að koma skal, þú veist, þá verður ekkit grín, þá verður, þú veist, þá verður kannski Þór Káa sem að verður kannski svona liði sem að, hvað að segja, getur valdið usla í titilbáttu Breiðablik, Þrótt, mögulega FH.
Það er hörð orða að segja nothing á liði sem er flestu uppáttileg minn liðin.
Já, þú veist,
Guðmundur var bara ekki sátt við það að það er ætla að vinna titil ár eftir ár og það gerist ekki.
Já, það er að ég er að meina, sko.
Ég skilja alveg.
Endalaust miðum og einhvern veginn, sko. Fínt kannski að vera bara með stabilisera liði eftir deild. Ef það er vilja það, en það er tala alltaf titla, sko.
Af því að þú veist, Sandra María á skilið að vinna titil. Bara með einhvern spilaði fyrra, þú veist, jú, hún er búin að vera svona...
Mér finnst Þór Káa, vilja vera með uppalda leikmenn alltaf, mér finnst það bara þurfa... alvöru helvits útlending.
Settu þrjá útlendingi liði.
Þá er það topplið, sko. Fáðu inn að
myndirðu vinna Sami Smith þannig á kantinu með
ég held það, sko. Ef tekur Sami Smith úr Breiðablik og setur hann í Þór Káa, þá væri það með Þróttu úr Breiðablik.
Þetta er Sami Smith, Dejan Sandoval og
Katie Cousins.
Katie Cousins. Það er það mikið leik. En, þú veist, að hérna, þú veist, já.
Taktu Sammy Smith og Söndur Major í þetta lið. Söndur Major upp á sig besta.
Ég er bara svona í hlutumar, ég veist hún frábara. Það er kantur með hann, sko.
Já, hún er ekki nægilega, hún er ekki nægilega, hérna.
Komum við bara öllum fyrir þetta lið.
Já, þú veist, ég. Hulda, já, þú veist, hún er góð, mm-hmm. en mér finnst vanta bara þessi að tengja saman fleiri leiki sama með Margrét á miðunni og hérna Agnes í vörninni og mér finnst vanta bara svona þú veist, takiði bara þú veist, það er að hjálpa ykkur að taka nættir takiði bara næsta skref sinn lið
mm. Ég hefnir samlega mér varst að vera ógæsla góður á móti Víking sko.
Það var bara geggja, þú veist, ég bara skemmti mig konunglega að horfa hann leika því þetta var bara þetta var geggjaði leikur hjá Þór Káa og það er, þú veist, Víkingslið átti ekki breykið sko. Áfram Ísland.
Áfram Ísland. Búin að vera hérna gaman hjá okkur strákunum í Pepsi Max stúdíóinu. Óskar, takk fyrir að koma.
Já, bara takk fyrir að bjóða mér, komi.
Hvað ætlar þú að gera í fríinu? Tenni?
Nei.
Alveg bönni, kannski.
Já, kannski.
Til hamingju með alla.
Já, til hamingju, tala hamingju.
Takk. Kannski kínastónum með þessi. Nei, ég hérna bara að fara fyrir í sumabústað og hérna hættamót og bara eitthvað, þú veist
já, í Skagafjörðin
já, ég fer í Skagafjörðin ég fer byrjun júli, ég fer í Snæfisnesi næstu helgi
það er bara svoleiðis
þannig að við erum að fara að taka smá hérna út að land fjölskyldan þannig að ég ætla bara að nýta tíman með fjölskyldinu og hafa gott sko mm-hmm.
Þannig að hvernig líst ykkur á nýja stúdíó strax?
Þetta er frábært, það er að spila boltæðinni
Gervigras
Gervigras og ég bara, þetta er bara komið sinni á samfélagsmeila
já, þetta er bara
allt til lukum með það
takk fyrir það, þú verður að óska Matti Dalma til að mikið með það
og góða ferð
takk fyrir það
þú fer einn út
ég fer einn út
þú verður að vera með daglegt
miðvikudaginn ég byrja þarna í Stara Pasova í Serbíu þeim huggulega bæ eða ekki
já.
Það er ömurlegu bær
akkur gáttu ekki að reynsa þannig að verðum að spila heimaleik eins og við gerðum hérna og símamótið allt fullt og allt trillt
já, ég bara veit það ekki sko. Nýja hæprikasin eða eitthvað sko.
Já, það er bara það er gott
bara sorry, damir múmin og við svo að það er serbar þetta er ekki skemmtilegu bær að fara til en það verður eitthvað að gera
það það getur vel verið í sjáu því ennþá með að opið að hoppa á eitt leik.
Já, vonandi sé ég eitthvað bara báða.
Það veri, ég aldrei veit það. Ég er 16. Ég verði í Póllandi, hann er stutt að fara vonandi.
Já, stutt að fara. Já. Finnir ég góðið flug og vippaðir yfir.
Heldur vonandi sé ég bara sem flesta hressa Íslendinga. Þannig vonandi bara. Takk fyrir að hlusta. Takk fyrir að með okkur. Bara Óskar, takk fyrir að koma á mig.
Já,
og já,
fyrir mig.
Takk fyrir allt.